Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับกระแตวรวรรณตินราเช่นเคยนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราที่มาพูดคุยในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ร่วมกันจะได้เปิดเผยเห็นว่าถ้าเกิดคนสนใจในตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยจะต้องลงทุนอย่างไรวันนี้ขออนุญาตใส่หน้ากากคนนึงถ้าเกิดฟังอะไรตรงไหนไม่ชัดเจนอะไรไงส่งเข้ามาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนเลยให้คนข้างๆแต่แนะนำตัวก่อนละกันคุณอ้านแนะนำตัวหน่อย
สวัสดีครับผมวิธานมีนาพินันนะครับหรือที่รู้จักกันในนาม Bottom Liner นะครับก็อาจจะเห็นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟีนอเมนามา
สิบเก้าแล้ว
เรียกว่าสักระยะหนึ่ง ก็ไม่เชิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยหายไปทั้ง3เดือน
ถูกค่ะ
นะครับ
เดี๋ยวต้องมาถามกันหน่อยแล้วว่า3เดือนนั้นหายไปยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเกริ่นให้ทุกคนฟังก่อน ว่าวันนี้ที่ได้คุณอั้นมานั่งคุยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีความคับข้องใจอยู่เราได้เห็นคำถามจากนักลงทุนเนี่ยเขาส่งเข้ามาในรายการหลากหลายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีบางคนที่ถือว่าเป็นมือใหม่จริงๆก็แอบแบบกังวลใจนะว่าถ้าเกิดจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแบบมือใหม่แบบอารมณ์แบบจะต้องไปลงทุนต่างประเทศเลยเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นกันยังไงหรือว่ามันจะมีปัจจัยอะไรยังไงในการดูที่มันนอกเหนือจากการมองในตลาดหุ้นไทยบ้างวันนี้ก็เลยเอามาตอบคำถามให้กับนักลงทุนที่ส่งคำถามมันเข้ามาในประเด็นนี้เยอะๆแล้วกันงั้นอันแรกเลยวันนี้จับมานั่งกันจริงๆอ่ะสองจิตสองใจนะคุณอั้นตอนแรกจะถามแบบคุณอั้นก่อนว่าเอ๊ะอะไรยังไงขออนุญาตเอายกเรื่องประสบการณ์มาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามกันอีกทีนึงว่าธีมเรื่องของการลงทุนที่มองในภาพของปี2021เนี่ยมองยังไงบ้างก่อนเลยอันแรกหายไปไหนมา3เดือน
หายไปไหนมา3เดือนจริงๆแค่ไม่ได้มาไลฟ์นั่นแหละไปทำอะไรไปนั่งเรียกว่าก็ทำก็คือเพิ่มทีมขยายทีมนะผมขยายทีมแล้วก็เรียกว่าเอาดีด้านลงทุนต่างประเทศนี่แหละ
ชัดเจนเลย
จัดคอร์สสอนแล้วก็การที่เราได้สอนคนเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไปขุดจริงๆก็ขุดมาว่าปีนี้เนี่ยจะลงทุนยังไงดีซึ่งก็พอดีเลยนะเดี๋ยววันนี้มีมาแชร์ให้ทุกคน
ขอบพระคุณค่ะก็ได้เรียกว่าไปหาข้อมูลมาแหละว่าปีนี้จะลงทุนยังไงดีรวมไปถึงการตอบคำถามให้กับนักลงทุนด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะเริ่มต้นจริงๆถ้าอย่างนั้นเอามาฝากกันหน่อยสิคะว่าที่ไปหาข้อมูลกันมาตกผลึกออกมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งจำเป็นจริงๆเลยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เขาจะลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยเขาควรจะต้องปรับไมซ์เซ็ตหรือเริ่มต้นยังไงดีคะ
เราไปที่สไลด์กันก่อนเลย
ดีไหมได้ๆๆ
นะครับผมมีเตรียมมาพอดีเลย
จริงเหรอ
เดี๋ยวก็กดกันไกลนิดนึงนะ
ขอกดขออนุญาตสไลด์ลงนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณอันเต็มตัวไปคือจริงๆต้องบอกทุกคนว่าอันเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะตอนแรกอ่ะจะถามเรื่องธีมเลยแต่แบบพอเห็นว่า3เดือนหายไปก็เลยเอ๊ะรู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าคุยกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันหน่อยละกันว่าประสบการณ์คุณอันที่เรารู้กันเนี่ยลงทุนในต่างประเทศก็10กว่าปีแล้วเนาะ
ใช่ฮะประมาณ10นะครับ
จาก10ปีนั้นจนถึงณวันนี้รวมไปถึงคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในปี2021อ่ะตกผลึกมาสิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องมีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศคืออะไรคะ
ครับผมเล่าแบบนี้ก่อนนะฮะสำหรับคือเราเนี่ยต้องแยกนะส่วนใหญ่เราเนี่ยลงทุนหุ้นไทยกันมาก็สักพักนึงแล้วกว่าจะที่จะไปโลดแล่นหุ้นต่างประเทศนะครับทีนี้เวลาที่เราเล่นหุ้นไทยเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรฮะส่วนใหญ่เลยจะหนีไม่พ้นมันนี่เกมเจ้าของซื้
อ
เจ้าของไม่ขายอะไรแบบนี้นะในขณะที่การวิเคราะห์แบบผมใช้คำว่าตามตำราตามหนังสือที่คุณไปนั่งอ่านกันเนี่ยแบบ The Intelligent Investor นักลงทุนดันโดหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างเนี่ยสุดท้ายการที่เราจะเอาดีด้านหุ้นไทยได้เนี่ยใช้เทคนิคเข้ามาช่วยเยอะแต่ต่างประเทศเนี่ยเชื่อหรือเปล่าฮะไม่ต้องใช้เทคนิคเข้าเลยก็ได้
ไม่ต้องจับจังหวะในการเข้าเหรอ
ใช่คือผมใช้คำว่าถ้าสมมติเอามือใหม่ก่อนนะฮะในที่นี้เป็นมือใหม่กันเยอะมือใหม่เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเคสของป้าแอนเคยได้ยินเคสของพันลง100ล้านพันล้านกันนะวิธีการลงทุนของคนพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันถูกหลักมากเลยคุณลงทุนในบริษัทที่ดีแค่นี้นะฮะแค่นี้ลงทุนในบริษัทที่ดีถามว่าแล้วถ้าคนอย่างบ้านเราเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ดี
มันอยู่ตั้งต่างประเทศนะ
อยู่ต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ดีเหล่านั้นอยู่ข้างหน้าเรา
อยู่ข้างหน้า
อยู่ข้างหน้าเราหน้าผมเลยมีมือถือจริงไหมมือถือนี่เป็นของไทยหรือเปล่าครับ
ก็ชิ้นส่วนบางอันแต่ว่าส่วนใหญ่โดย
ส่วนใหญ่ก็ต่างประเทศ
อินโนเวชันคือมาจากนู่น
ใช่ฮะทั้งแบรนด์อย่างนั้นเนี่ยผมถืออยู่ก็คือ Xiaomi นะหรืออย่างเช่น iPhone หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของที่มันเป็นผมถามนิดนึงฮะของที่เริ่มต้นที่ประเทศอเมริกาเริ่มต้นที่ประเทศจีนเราจะไปเริ่ม ที่สวีเดนหรือสักประเทศหนึ่งในโลกเนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้าเราได้เนี่ยเขาเป็นบริษัทธรรมดาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดมากอย่างแรกเลยนะก็คือ mindset ต้องมาก่อนเราต้องเชื่อก่อน mindset ต้องมาก่อนว่ามันลงทุนได้ง่ายกว่าชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่หุ้นต่างประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราทำอะไรฮะเราหยิบมือถือ
ถูก
เราถ่าย Facebook แล้วการที่เราหยิบมือถือขึ้นมาเราถ่าย Facebook เนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะหรือเปิด LINE อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยเป็น
ลูกค้าเขานะ
ลูกค้าของเขา นะฮะในเมืองไทยหุ้นที่เราเล่นกันอยู่มีอะไรที่เราเป็นลูกค้าเขาบ้างผมยกตัวอย่างง่ายสุดก็มี7นะ
CBO
มีไปสนามบินนะครับแต่หุ้นหลายๆตัวที่เราไปลงทุนกันเนี่ยยังไม่เคยไปสัมผัสไปเป็นลูกค้าเขาได้ง่ายๆเลยนะครับขอไม่เอ่ยนามดีกว่าม
ันมีหุ้นหลายตัวในประเทศแหละแล้วก็จะมีบางอันก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในอุปโภคบริโภคแล้วก็ใกล้ชิดบางต
ั
วจะเป็น real sector อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเขาก็มีเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่เพราะฉะนั้นการลงต่างประเทศตรงนี้อันนั้นคือข้อได้เปรียบแรกนะครับ mindset เราต้องมาก่อนข้อที่2เนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันดีถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะไปวิเคราะห์กันต่อได้เนี่ยก็คือการวิเคราะห์งบการเงินอันนี้ตามตำราหรืออะไรเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่านักลงท
ุ
น
ใช้ตำราเดียวกับหุ้นไทยได้ใช่ไหม
ตรงนี้ตำราเหมือนหุ้นไทยได้แต่มันจะมีเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยไหนก็เตรียมสไลด์มาแล้วผมจะข้ามไปข้ามมาแล้วกัน
ได้ได้เลยค่อยๆไปคืออันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแต่เองก็อาจจะต้องขอโทษ
ข้ามไปข้ามมา
ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะ
นะครับ
อยู่ไหนนะเดี๋ยวสรุปให้ก่อน
มันเป็นทิปแล้วมันเป็นทิปคืออย่างนี้นะฮะขอเริ่มที่เดี๋ยวเรียนเชิญขึ้นสไลด์นิดนึงนะครับก็คืออันนี้ผม
พูดเรียนเชิญขึ้นสไลด
์นะฮะอันนี้ผมก็ใช้คำว่าก็เป็นตัดมาจากที่ใช้สอนนั่นแหละนะครับคือสำหรับนักลงทุนเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นเรียกว่าแบบคิดได้สมบูรณ์แบบนะตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเช่นตั้งแต่บริษัททำธุรกิจอะไรไปจนสุดท้ายจะราคากี่บาท มูลค่าตลาดเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าระดับมือใหม่เนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงที่ผมขีดเส้นไว้ก็พอนะครับสำหรับต่างประเทศในเมื่อมันมีแต่บริษัทดีๆอยู่แล้วที่ดังมาจนถึงหน้าเรานะฮะขอแค่อย่าไปเล่นตัวเล็กๆที่แม้แต่ฝรั่งยังไม่รู้จักนะฮะคือหุ้นต่างประเทศเนี่ยมีเป็นผมใช้คำว่ามีเป็นหมื่นตัวนะครับหุ้นที่คนไทยจะคุ้นๆกันก็มีสัก 20-30 ตัวนะแต่ถ้าเราได้เข้ากระโดดไปสู่ในตลาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้จักหรือเทรดกันอยู่สักประมาณ50ตัวแค่นั้นมันก็ดูไม่หมดแหละ
โอเคเริ่มคุ้นละพอจะบอกว่า50ตัวเริ่มไปตีความว่าใกล้ๆกับเซต50บ้านเราได้ละ
มันถึงจุดนึงเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเองนะฮะแต่ทีนี้เวลาที่เราดูนะครับผมขอยกตัวอย่างเคสนี้ก่อนนะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าหุ้นไทยก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเรื่องของสตอรี่เรื่องของ growth opportunity ต่างๆเนี่ยคือเราเป็นไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็มโนได้
เราก็เสิร์ฟค่ะ
สืบค้นคว้าวิจัยได้
แล้วเสพข่าวได้
ใช่คือเราสามารถมโนได้ว่ามันดียังไงเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ใช้มันอยู
่
นะครับเทคโนโลยีที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยมันถูกมันก็จะมีหุ้นของมันหุ้นตัวนี้ทำเทคโนโลยีนะหุ้นตัวนี้ทำเรื่องนี้สมมติเราพูดว่า AI นะครับบ้านเราเนี่ยเราจะลงทุนอะไรนี่เราเกาหัวเหมือนกันนะพูดถึง
อ
ีคอมเมิร์ซนี่ยิ่งหนักเลยนะฮะLazadaก็ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศ Shopee ก็ต้องไปซื้อที่ต่างประเทศเราไม่มีอีคอมเมิร์ซบ้านเราที่อยู่ในตลาดเน
ี่
ย
ที่เป็นแพลตฟอร์มของบ้านเราเองอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่นิยมขนาด Lazada Shopee อย่างน
ั้
น
ใช่ครับในขณะที่ต่างประเทศเรานึกถึงเรื่องอะไรเราใช้อะไรเนี่ยมันมีหุ้นให้เลยนะครับโอเคอย่างเนี้ยมันเท่ากับมันกรองชั้นที่1มาได้แล้วว่าเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีถัดไปอีกเนี่ยเราก็มักจะเห็นพวกหุ้นดังๆนะผมใช้ว่าบริษัทยิ่งดังอย่างเช่น Tesla หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโหเวลาดังทีเนี่ยหุ้นวิ่งแรงมากนะ 30% 50% 100% นี่ธรรมดาต่างประเทศแรงนี่ต้องยิ่งถ้าปีที่แล้วแรงนี่คือต้อง300ขึ้นไป
ใช
่ต้อง300ขึ้นไปเซียนเต็มตลาดเลยผมใช้คำนี้นะครับเซียนหุ้นเต็มไปหมดเลย 100% กลายเป็นเรื่องธรรมดา
ร้อนใจกันขึ้นดังเลย
ใช่ฮะทีนี้เราต้องไปดูว่าสแกมหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ไอ้คำว่าสแกมเนี่ยมันจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินได้บ้างอะคะ
สแกมเนี่ยมันอย่างแรกเลยไม่มีธุรกิจจริง
โอเค
เวลาดูอย่างง่ายๆนะฮะอย่างเช่น Tesla คือมันไม่ต้องหมายถึงสแกมก็ได้หมายถึงว่ามันขึ้นแบบมั่วหรือเปล่านะครับอย่างเช่น Tesla อีลอนมัสก์ทวีตว่าให้ใช้ Signal เนี่ยก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มันชื่อ ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วบริษัท Signal ไม่อยู่ในตลาดที่เป็นแอปสำหรับส่งแชทอะไรพวกนี้ครับบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยทำธุรกิจอื่นนะครับแค่บังเอิญชื่อคล้ายกันหุ้นก็ขึ้นวันแรกขึ้นไป 1,000% ก่อนเสร็จแล้วอีกวันนึงขึ้นต่ออีกสิริรวมแล้วเนี่ย 3,000 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
ฮะ
ไอ้แบบเนี้ยเราก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คือความบ้าคลั่งของต่างประเทศเนี่ยหนักกว่าบ้านเราอีกหนักกว่าบ้านเราอีกนะครับมันเขาก็จะขึ้นแรงถ้าใครที่ชอบเล่นกับไฟเนี่ยก็เรียนเชิญนะฮะนะครับแต่ตัวใครตัวมันนะครับจะไม่แนะนำเท่าไหร
่โอเค
นะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเวลาที่กระแสมันมาเนี่ยมันจะบูมมากๆเลยเหมือนหุ้นปั่นเมืองไทยเลยนะครับตบปากกันหนึ่งเราออกสื่อ
คือจริงๆอ่ะมันมีลักษณะหุ้นสไตล์ที่แบบซิ่งๆขึ้นเร็วๆผันผวนเยอะๆในทุกตลาดแหละแต่เผอิญว่าถ้าเกิดเป็นตลาดเมืองไทยด้วยจำนวนหุ้นที่อยู่กับเราประมาณเป็นหลักร้อยเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศที่เขาเป็นหลักหมื่นเราอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่มันหวือหวาแบบนี้ในตลาดต่างประเทศเยอะกว่าก็มีโอกาสที่เราอาจจะเข้าใจผิดและไปหลงเลือกหรือลงทุนได้มากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอันเองอยากจะเตือนนักลงทุนไว
้
ว่ามันมีอยู่เน
า
ะ
ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นตอน 3D printing มาใหม่ๆเน
ี่
ยโหหุ้นก็ขึ้นกันเป็นร้อยเท่า
ใช่
นะครับคือเมืองนอกเวลาเขาเหมือนเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเราได้โอ้โหมันจะเปลี่ยนโลกนิยามเลยนะฮะเวลาที่เราเห็นคำว่าหุ้นบริษัทนี้จะเปลี่ยนโลกเมื่อไหร่เนี่ย
คือนั่นคือเปลี่ยนเงินในกระเป๋าเราด้วย
ใช่มันจะเปลี่ยนเงินในกระเป๋าเรานะครับให้รวยขึ้นในพริบตาแต่ถ้าเราผิดจังหวะเนี่ยเราก็จะชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะ
เอ๊ะเดี๋ยวนะมีคำถามนิดนึงอย่างนี้แสดงว่าหุ้นในต่างประเทศเวลาเขาขึ้นกันยกทั้งอุตสาหกรรมยกหมวดอย่างนั้นเลย
ใช่ครับใช่
อ
๋อไม่ค่อยต่างคือเรื่องพวกนี้มันจะคล้ายกันนะครับสิ่งที่ต่างคืออะไรคือความแรงดีกรีความแรงของเขาแรงมากเพราะอะไรเพราะเขามีนักลงทุนสถาบันเขามีพวก hedge fund เขามีทุกอย่างมีการผมใช้คำว่ามีเรื่องของ money game
เงินเยอะ
มีเงินเยอะแล้วก็เอาพอลากไปติดดัชนีก็มีเงินอัดเข้าไปทีนี้ส่วนใหญ่เลยข้อดีที่สำคัญมากตรงนี้นะฮะที่จะเช็คว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยพื้นฐานยั่งยืนหรือเปล่าคือต่างประเทศมีการทำเขาเรียกว่าคอนเซนซัส
คาดการ
คาดการรายได้นะฮะนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็จะลุมกันวิเคราะห์มองแล้วก็ส่งตัวเลขนะครับส่งไปให้บลูมเบิร์กรอยเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะสรุปมาให้เราเห็นนะครับซึ่งถ้าเราไปเสียเงินก็จะสามารถเห็นได้เดี๋ยวอย่างสไลด์ตอนที่พูดเรื่องธีมการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะเราจะดูได้ว่ารายได้เขาเนี่ยเพิ่มขึ้นตามหุ้นหรือเปล่ากำไรเพิ่มขึ้นตามหุ้นหรือเปล่าโดยไม่ต้องรองบไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หุ้นไทยเนี่ยมันยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร
่งั้นหมายความว่าเวลาเขาจะขึ้นเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเลขคาดการออกมาก่อนล่วงหน้าซึ่งถ้าเกิดตัวเลขคาดการออกมาแล้วดีราคามันพองวิ่งอย่างนั้นเลย
ส่วนใหญ่ราคาเนี่ยวิ่งก่อนคาดการ
วิ่งก่อนคาดการ
อินไซเดอร์ก็มีผมว่าน่าจะมีนะครับหรือบางทีเนี่ยพวกนี้ใช้แค่ข่าวมาข่าวมาก็ไปแล้วเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคืออะไรฮะไม่ต้องรองบออกเราก็ดูได้ว่าแล้วนักวิเคราะห์ปรับรายได้ขึ้นหรือยัง
ไม่ต้อง
ใช่หรือบางทีเนี่ยนักวิเคราะห์ปรับรายได้ขึ้นปรับกำไรขึ้นหุ้นยังไม่วิ่งอย่างเนี้ยก็เป็นโอกาสของเรานะครับเพราะว่ามันก็นักลงทุนก็นักลงทุนนะนักวิเคราะห์ก็นักวิเคราะห์แยกออกจากกันต้องหาจังหวะไฟจูนเท่านั้นเองอยู่ที่ตลาดถ้าตลาดสมมติโอ้โหถล่มทลายกำลังกลัวตลาดรับข่าวทีละเรื่องน
ะ
เวลากังวลอยู่
ก็จะ
ไม่สนใจพื้นฐานหรอกนักวิเคราะห์ทำงานก็ทำไปนะครับพอหายกลัวแล้วเอ้ยจริงๆมันดีนี่ตัวเลขก็คาดว่าปีนี้จะโตเยอะก็กลับมาซื้อก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นแล้วก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจเรื่องการประเมินอย่างอื่นเนี่ยก็ผมใช้คำว่าตรงนี้ก็ค่อยๆศึกษากันไปได้นะครับเดี๋ยวจะมีตอนท้ายก็จะมี
ตัวอย่างให้ดูด้วยแล้วก็มีธีมให้
เรียกว่าเป็นความที่ฝากไว้แล้วกันนะเพราะวันนี้เราคุยกัน1ชั่วโมง
พูด
ยังไงก็ไม่หมด พูดยังไงก็ไม่หมด
อ่ะงั้นแสดงว่าสรุปให้ก่อนละกันอันดับแรกเลยที่นักลงทุนจะไปลงทุนต่างประเทศต้องมีคือ1 mindset ต้องดีต้องเชื่อก่อนว่ามันลงทุนได้ง่าย
ครับ
กับ2คือคุณต้องทำความเข้าใจกับตลาดแหละเพราะมันมีเยอะมากลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับตลาดหุ้นไทยทั้งหมด 100% แบบที่เราคุ้นกันถูกไหมคะแต่มันก็จะมีบางส่วนที่มันแบบคอมมอนกันอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้เจอหุ้นที่เขาเป็นสแคมคือหลอกลวงได้ไหมถ้าพูดคำว่าหลอกลวงได้ไหม
ก็จริงๆมีทั้งหลอกลวงและมีทั้งเรียกว่าเวลาตีมันมากระแสมาม ัน
เถอเก
ิน
ไป
นะครับถ้าจะสรุปเดี๋ยวผมขอโชว์ตรงนี้ให้ดูดีกว่านิดนึงนะฮะไหนพูดเรื่องนี้ผ
มา
ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าในแต่ละวันเราเนี่ยเราอยู่กับผู้นำต่างประเทศอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นแค
่ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งด้านหน้าจริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังภายที่เรามองไม่เห็นของอุปกรณ์มือถือเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นมือถือเนี่ยมันยากมากมันนานมากสิ่งหนึ่งที่หุ้นไทยทำไม่ได้คือเวลาเรามองมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยเราไม่สามารถหาหุ้นที่มาแทนคอมโพเนนต์ต่างๆได้ครบ
oh.
แต่ต่างประเทศเนี่ยครับมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยมีหุ้นครบเลย
mm.
ผมใช้คำนี้แล้วนะมีหุ้นครบเลยเอาหุ้นสัก10ตัวประกอบกันคุณได้มือถือแล้ว1เครื่อง mm. หรือยังน้อยได้คอมโพเนนต์สัก 80-90% นะครับ mm. ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่อะไรฮะเราสามารถเล่นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้
mm.
นะครับ
มันก็เลยทำให้วางแผนลงทุนเลือกหุ้นได้ทั้งตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้เลย
ใช่นะฮะแล้วตัวเนี้ยบางทีเนี่ยเราเห็นของปลายน้ำเนี่ยปลายน้ำยังขายไม่ดีหรอกแต่เจ้าของบริษัทรู้ดีที่สุดรู้ว่าเดี๋ยวกำลังจะขายดีเนี่ยเขาก็ไปสั่งพอไปสั่งออเดอร์มาเนี่ยเราก็ไปดูจากกลางน้ำกับต้นน้ำได้แล้วถ้ายอดของกลางน้ำต้นน้ำมันโตเนี่ยก็แปลว่าปลายน้ำเนี่ยก็เตรียมตัวโตตามหรือคิดมองกลับข้างก็ได้เหมือนกันอยู่ที่สถานการณ์นะพวกนี้ก็อยู่ที่เจ้าของสั่งของไปสั่งของมาแต่ที่เด็ดที่สุดเลยของเรื่องนี้ที่มันมีต้นน้ำกลางน้ำมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันแปลว่าตัวไหนงบออกก็สามารถคาดเดาอีกตัวหนึ่งได้แล้วก็ไม่ต้องอ่านรีเสิร์ชเลย
คือถ้าสมมติอุปกรณ์ตั้งต้นของไอ้โปรดักต์เนี้ยมันถูกสั่งเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนนี้ทั้งหมดก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เหมือนกัน
ใช่นะฮะงบก็จะดีมันก็จะมากันยกแผงนะครับแล้วมันก็จะเริ่มนักคนก็จะเริ่มไล่กันแหละนะครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้คำว่ามันช่วยลดแรงเราในการวิเคราะห์ได้เยอะมาก
ก็คือถ้าเห็นกระแสเทรนด์มา
ใช่แล้วก็สำคัญกว่านั้นอีกนะฮะพอมันมาเป็นเซนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราไปทำความเข้าใจผมใช้คำว่าความสัมพันธ์ของมันแล้วกันว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยซัพพลายเชนมันเป็นยังไงนะฮะซัพพลายเชนเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าฟิสิกอลนะจริงๆมันมีเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเราไปทำความเข้าใจมันทั้งหมดนะแต่ในวันนี้คงไม่ได้มาเล่าให้ฟังผมมีรูปมาให้ก็ถ่ายรูปแคปจอไปได้เลยนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรมันลิงก์กันยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ไปหาหุ้นในกลุ่มนั้นๆได้เลยเวลาที่เราคิดว่าโอ้โหซอฟต์แวร์คนใช้เยอะนะมันก็ต้องเกิด data เยอะสมมติใช้เยอะก็ต้องมีการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มนี้เยอะ อะไรพวกนี้ครับมันก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์ต่อๆกันไปเต็มไปหมด
อ๋อแต่เก็ตละที่คุณอันบอกว่าเวลาเราเห็นทั้งต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถวางแผนยังไงคืออย่างเงี้ยมันคิดต่อยอดได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นในหุ้นของเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้มีบริษัทที่ตอบโจทย์ขนาดนั้นในทุกๆภาคส่วนของ
ใช่ฮะ
เราย ัง
เพิ่งมีใช่ว่าเพิ่งต่างประเทศอะไรค่อนข้างเยอะบางอย่างเขาก็ไม่ตั้งฐานการผลิตที่ไทยแต่ถ้าเราเล่นหุ้นทั่วโลกเนี่ยเราก็ไม่มีที่ประเทศนึงซื้ออีกประเทศนึงสิอะไรแบบนี้นะครับแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือทุกๆเมกะเทรนที่เรานึกออกเนี่ยมีให้เล่นหมดเลย
ถูกค่ะ
อันนี้คือข้อดีทุกๆเมกะเทรนนะครับอันนี้เล่าไปแล้วคราวนี้สำคัญเลยเนี่ยอันนี้จริงๆก็พูดไปแล้วเหมือนกันนะสำคัญเลยก็คือมีเมกะเทรนมาเนี่ยให้ไปดูว่ามันโตจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามันโตจริงๆไอ้พวกรายได้ทั้งซัพพลายเชนมันจะโต
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วพวกนี้ก็จะขึ้นไปจนถึงจุดที่มีอย่างเช่นที่ดังๆอยู่ตอนนี้นะจะมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่ร้อนแรงสุดๆแล้วนะครับก็เป็นจุดที่เรารู้แล้วถึงเวลาที่เราจะเริ่มทำกำไรหรือยังอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนนะตรงนี้ผมขอไม่คอมเมนต์ลึก
คืออันนี้เราจะไม่มาคอมเมนต์ว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีนะทุกคนแต่แค่จะมาบอกเล่าให้ฟังว่าความน่าสนใจกับการไปลงทุนต่างประเทศมันจะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยส่งเสริมการโตขึ้นได้ยังไงบ้างนั่นเองโอเคอันนี้พูดถึงข้อดีหมดยังสิ่งที่นักลงทุนต้องไปหมดยังหรือว่าจริงๆเราเตรียมแค่นี้พอแล้วคะ
จริงๆก็เราไปเรื่องอื่นก่อนก็ได
้จริงๆมีคำถามขึ้นมาด้วยแหละเมื่อกี้แอดถามไปด้วยพูดไปทั้งหมดมันคือฟันเดเมนทัลหมดเลยนะไม่ใช้เทคนิคเข้าเลย
นี่ยังไม่ต้องใช้เทคนิคเข้าเลย
oh.
ผมใช้คำว่าฟันเดเมนทัลถ้าแรงพอนะทำลายทุกเทคนิคเข้า แนวต้านอะไรก็เอาไม่อยู่ ใช้คำนี้เลยยกตัวอย่าง มีโควิดรู้จักซูมกันนะ
รู้จักค่ะ
หูพุ่งเป็นผู้แตกเลยเพราะอะไรเพราะว่าจากเดิมที่เขาขายได้สมมติ
ลิมิตอยู่ในองค์กร
ผมเทียบเป็นมือแล้วกันดูง่ายมือเดิมขายอยู่เท่านี
้ค่ะ
พอมีโควิดปุ๊บคราวนี้ดังไปทั้งโลกไปอย่างนี้เลยคือแบบไม่รู้จะเอามือไปวางยังไง
เรียกว่าระเบิดคามือเลยแหละ
คือตลาดมันใหญ่ขึ้นมหาศาลฮะแล้วนักลงทุนเนี่ยไม่รอนะฮะนักลงทุนไม่รอเขาซื้อขายบนอนาคตแล้วก็ซื้อกันไปเลยนะครับ
แล้วมันมีหุ้นที่สามารถรองรับอนาคตได้ด้วยไงเขาก็เลยสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจได้ก่อน
นะครับพวกนี้ยิ่งต่างประเทศจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีซะเยอะเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ได้มีลิมิตว่าสมมติ1คนกับ10คนคือเขาสามารถสเกลขึ้นได้ทันทีนะเขาแค่ใส่เงินเพิ่มมีอยู่ที่อาร์คิเทคอยู่ที่เป็นเรื่องดีเทลแหละเรื่องดีเทลของแต่ละบริษัทแหละว่าทำได้ดีแค่ไหน
อ่ะงั้นเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องประสบการณ์ของคุณอันนิดนึงถ้าเกิดนับย้อนไปเริ่มลงทุนต่างประเทศปี2010
เริ่มลงทุนตอนไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษนะครับ
อ๋อ
น่าจะ2011 12
2011 12นะตอนนี้ก็แสดงว่า10
ตอนนี้ประมาณ10
10ปีแล้วนะ
ใช่ครับ
10ปีที่ไปลงทุนนะวันนั้นกับ10กับณวันนี้เลยเนี่ยค่ะเรามีวิธีลงทุนต่างออกไปไหมหรือว่าเราเจอประสบการณ์อะไรในการลงทุนหุ้นต่างประเทศที่อยากมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะ
เล่าสนุกเลยเจ๊งไป3รอบ
ฮะใน10ปีเจ๊ง3รอบอ่ะค่ะ
3รอบ
เจ๊งนี่เจ๊งขนาดไหน
รอบแรกเจ๊งไม่เท่าไหร่เรียกว่าเจ๊งถ้า10ปีที่แล้วพูดเราไปรู้จักคนที่เล่นลงทุนต่างประเทศ10ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นอะไรฮะหุ้นเหมืองเหมืองเหล็ก
น่ะใช่ใช่ใช่
จะเล่นเยอะพวกจีนสตอรี่จีนมาแรงตอนนั้นเพิ่งมีโอลิมปิกมีอะไรกันไปด้วยเนี่ยนั่นเจ๊งรอบที่หนึ่งนะครับ
เอาก็เล่นตามสตอรี่นี่ทำไมเจ๊งอ่ะ
ก็เพราะเหล็กมันก็จีนมันก็เจ๊งไงฮะเราก็เจ๊งไปด้วยนะครับอีกรอบนึงก็เจ๊งช็อตจีนทีนึงกำไรแล้วก็ไปขาดทุนทีหลังเป็นเรื่องของโดนโกงมีการโกงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
คือรอบนี้ไม่ใช่การวิเคราะห์ผิดละเป็นการถูกโกง
วิเคราะห์ผิดส่วนหนึ่งตอนมันลงมันเราขายไม่ได้นะฮะ
ก็เลย
มันไม่ให้ขายเลยแล้วตอนนั้นเป็นมาร์จิ้นเล่นมาร์จิ้นเยอะนะมันก็โดนตัดไปหมดพวกนี้เขามีเทคนิคเยอะนะฮะตอนนั้นยังใช้ยังเลือกโบรกไม่ค่อยเป็นนะครับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
ขาดทุนรอบที่3
อ๋อรอบที่3มันเป็นหุ้นไทยถือวอลเล็ตแล้วลืมแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ตลกที่สุดถือแล้วลืม
นี่แสดงว่าครั้งแรกเนี่ยขาดทุนเพราะว่าตัวหุ้นที่ตัวเราเองที่เราอาจจะแบบวิเคราะห์ยังไม่ดี
ใช่
ขาดทุนรอบที่2เนี่ยเกิดจากตัวบริบทก็คือตัวโบรก
ตัวโบรกแล้วก็เกิดจากขายช้าด้วยถ้าเราขายเร็วมันก็จะไม่ลงแรงนะฮะพอไม่ลงแรง
ก็ไม่ถูกฟอร์เซล
ใช่นะครับ
ส่วนอันที่3
อันที่3
วุ่นไปลืมไป
เวลาเราลงทุนมีเวลาให้กับการลงทุนของเราด้วยนะฮะถ้าเราวุ่นไปเราก็จะลืมนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณลบแอปสตรีมมิ่งทิ้งไปช่วยดูไว้ก่อนนะว่ามีอะไรที่หมดอายุหรือเปล่านะคร
ับมีอะไรที่ยังต้องดูแลเขาต่อไหม
ใช่
อย่าเพิ่งปล่อยมือเขากลางทางไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอปัญหาอย่างนี้ได
้ครับ
10ปีเจอไปแค่3ครั้ง
จริงมีเก็ตเล็กน้อยด้วยมีถือหุ้นออกตลาดมีถือหุ้นเข้าตลาดมีถือหุ้นจะเข้าตลาดแล้วไม่ได้เข้าอะไรแบบนี้แต่พวกนี้มันเล็กน้อยแล้ว
แล้วคิดว่าถ้าเกิดจาก10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยยังสามารถลงทุนกับหุ้นต่างประเทศได้อย่างมีความสุขวันนี้เรียกว่ามีความสุขได้เน
า
ะ
มีความสุขมาก
คืออะไร
กำไรก็มีความสุข
ถูกค่ะทุกคนชอบ
ครับจริงๆก็คือเป็นเรียกว่าเฟรมเวิร์กในการลงทุนของผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจพอถึงจุดนึงพอเราเริ่มทำความเข้าใจมันได้เนี่ยเราก็จะเริ่มจับได้แล้วเดี๋ยวเทคโนโลยีนี้จะมาต้นน้ำเป็นยังไงการน้ำเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะเริ่มคาดเดางบมันได้นะฮะข้อดีที่มีความสุขที่สุดเลยนะฮะตอนนี้คือการที่ผมเนี่ยใช้ machine learning เข้ามาช่วยใช้ data ที่เขาเรียกว่าเป็น alternative data alternative data คืออะไรอย่างเช่นข้อมูลที่ไม่ใช่จากงบการเงิน
ค
่
ะ
นะครับเช่นมีคนเข้าแอปกี่คนเข้าแพลตฟอร์มนี้กี่คนสั่งซื้อกี่ครั้งนะครับ
ดาวน์โหลดกี่ครั้งเนี่ย
มันเป็นข้อมูลที่ต่างประเทศมีขายหรืออย่างเช่นแพลตฟอร์มนี้สมมติเป็นเทค B2B เลยนะเทค B2B เนี่ยสมมติอย่างแต่ก่อนผมคุมทีม Data เนี่ยซื้อโปรแกรมทำกราฟมาใช้ไม่เป็นหรอกก็ต้องไปสมัคร User ตามพวกเว็บบอร์ดแล้วก็ไปพิมพ์ถามก็ไปดึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแล้วก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมีลูกค้ากี่คนโดยประมาณเป็นพ็อกซี่ได้มันทำให้เราเนี่ยคาดเดางบได้นะครับข้อมูลที่มันเยอะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสพลาดน้
อ
ยนะฮะมันเราจะพลาดได้น้อยนะครับและนั่นแหละก็คือเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันเป็นมันปลอดภัยอ่ะ
ถ้าแต่จะอนุมานตามความคิดของแต่ตอนนี้นะเหมือนกับว่าต่างถ้าเกิดไปลงทุนต่างประเทศมันมีเครื่องมือให้ใช้เยอะถูกไหมคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ถูกต้องอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะสร้างช่องทางหรือว่าวิธีการลงทุนที่ไม่ได้ด้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่านักลงทุนสถาบันเลยใช่ไหมคะ
เผื่อดีกว่าด้วยนะครับเผื่อดีกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าสถาบันเนี่ยเขาเคลื่อนช้าอยู่แล้วมันก็มีสถาบันที่เราไม่มีวันสู้เขาได้นะนะครับพวกที่ลงทุนกันเป็นร้อยล้านกับเทคโนโลยีกับพวกที่เรียกว่าก็ยังเป็น traditional นะฮะ
โอเคงั้นมาถึงคำถามสำคัญค่ะที่ทุกคนรู้ว่าอยากฟังกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะไอ้ที่หายไป3เดือนเนี่ยแล้วก็ต้องไปตามหากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนได้แต่เกินให้
กันจะยกมานานแล้ว
คือที่หายไป3เดือนเนี่ยบอกว่าคุณอั้นเองเนี่ยมีไปทำข้อมูลมาด้วยว่าปี2021เนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนธีมไหนที่น่าสนใจบ้างตอนนี้ทุกคนจะได้รับคำตอบแล้วล่ะค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเฉลยให้ฟังเมกะเทรนหรือว่าเทรนที่มองไว้ปี2021มีอะไรบ้างคะ
ครับย้อนสไลด์ไปตั้งแต่ต้นเลยนะฮะกดกันนิดนึง
ต้องเข้าใจทุกคนเพราะว่าเนี้ยจริงๆอ่ะเรากะให้ตีมขึ้นก่อนแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนกันกลางทางนิดนึง
นะครับเริ่มต้นที่เอาตีมหรือเอาเทคจะไปต่อหรือเปล่า
คำถามนี้ก่อนคือคำถามแรกที่เกิดขึ้นมาตอนที่เราคุยกันคืออย่างคนนี้เขาเป็นลงทุนต่างประเทศแล้วเขาเห็นถึงการเติบโตของหุ้นมาเยอะหนึ่งในนั้นคือหุ้นเทคโนโลยีคำถามเวลาที่เราจะลงทุนต่อคือถ้าเกิดใครลงทุนอยู่แล้วก็จะถามต่อว่าเทคจะไปต่อได้ไหมแต่สำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาลงทุนหรือว่าเป็นมือใหม่จริงๆแล้วอะค่ะก็คืออยากจะถามว่าถ้าจะไปลงทุนเทคตอนนี้เขายังโตต่อได้หรือเปล่าโตไหวไหมก็เลยเป็นที่มาของคำถามแรกว่าเทคจะเป็นยังไงต่อไปจะโตได้หรือเปล่าจะเกิดบับเบิ้ลไหมเรียงมาให้หมดในสไลด์ไปเลยค่ะเชิญค่ะ
ครับเพราะว่าพูดถึงธีมลงทุนต่างประเทศนะฮะผมใช้คำว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยี
ใช่
ซึ่งคำว่าเทคเนี่ยมันกว้างมากเราจะพูดถึง AI โรบอติกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นเทคหมดเลย
ใช่ค่ะ
นะครับต่อให้เป็นเรื่องของผมใช้คำนี้เลยนะแม้แต่สินค้าแบรนด์ตอนนี้เนี่ยปีที่เล่นปีที่แล้วตอนที่มันรีคัฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของเอาไปขายออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยพวก Nike หรืออะไรที่สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ดีนะครับก็จะขึ้นมาก่อนใครจะขึ้นไปได้แรงนะฮะคราวนี้คำถามสำคัญเลยนะครับก่อนจะไปสู่ว่าแล้วธีมอะไรเพราะเดี๋ยวผมจะลงดีเทลให้เทคเดิมที่เราถือกันอยู่เนี่ยจะถือกันได้หรือเปล่า นะฮะเราเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเทคจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมใช้คำนี้เลยว่าเทคที่อยู่ในบริษัท ARKตระกูล ARK เนี่ย ARK ซึ่งเขาดังมากในตอนนี้เนี่ยของ Cathie Wood ที่ออกมาให้เป้า Tesla ตอนนั้นให้เป้าว่าอะไรนะจะไป 4,000 หรือ 6,000 ก่อนแตกพานะครับแล้วมันทะลุเป้าไปแล้ว
ถูกค่ะ
นะฮะก็เลยเป็นที่โด่งดังขึ้นมานะครับการเลือกหุ้นของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นการเลือกหุ้นที่ผมใช้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นสุดที่1ที่2อันดับต้นๆของเทคโนโลยีนั้นๆ
คือเลือกท็อป3มาให้แล้วล่ะ
ใช่การที่หุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้มันขึ้นมาได้ผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเรื่องของโควิดแล้วทำให้เกิดภาครัฐอัดกระตุ้นทุกอย่างเข้าไปนะส่วนที่สองเนี่ยก็คืออะไรครับคือพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นของจริงได้ตั้งแต่อะไรบ้างได้ตั้งแต่เทคโนโลยีเป็นของจริงได้ตั้งแต่มันเป็นจังหวะทำกำไรของเป็นจังหวะที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเริ่ม
มันบูม
มี economy of scale แล้วเริ่มขายได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าดูบริษัทอะไรไว้นะฮะเดี๋ยวจะมีแต่เข้าเซกเตอร์ให้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดังหน่อยก็จะเป็นกลุ่มไบโอเทคกลุ่มไบโอเทคเนี่ยเพิ่งมี IPO ที่เมืองไทยด้วยนะครับไบโอเทคเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับสตอรี่อินโนเวชันทั่วไปก็คือเพิ่งเริ่มจะอะไรฮะ
เอาเทคโนโลยีมาใช้
เพิ่งเริ่มขายได้มีสองแบบนะฮะไม่ใช่ขายได้จะมีตั้งแต่เพิ่งเริ่มผ่านแอปฟูแบบเฮ้ยเทคโนโลยีเนี้ยมันเป็นไปได้จริงๆนะฮะกับ2บางตัวเนี่ยเริ่มขายได้ cost efficient ต้นทุนเท่ากับราคาขายแล้วก็มีนะครับต่อไปก็คือรอสเกลแล้วพวกนี้ได้ภาครัฐผลักดันนะครับความอันตรายของคนที่จะเข้าไปเล่นหุ้นกลุ่มนี้ก็คือต้องระวังช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีข่าวออกมาว่าบริษัท ABC ยัง performance ได้ไม่ตามที่คุยดังนั้นขอเลื่อนการปล่อยโปรดักต์ไปอีก2ปีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะเพิ่งเกิดขึ้นไปหุ้นก็ลงที่ 50% นะครับแต่ถ้าเราถือกองทุนเป็นยังไงฮะ มีหุ้นเป็นหลายๆตั
ว
มันก็กระจายความเสี่ยงไปได
้
นะครับนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะใช้คำว่าต้องไปดูที่กองทุนอื่นแหละ แต่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นหุ้นมาให้ดูเลยดีกว่า
ได้
นะครับเราจะสังเกตจากรูปนี้นะฮะว่ากองทุนด้านบนสุดสีฟ้าอันดับหนึ่งเนี่ยคือ ARKK นะฮะส่วนอันดับ2ไล่รองลงมาเนี่ยครับก็จะเป็นกองแอคทีฟทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนพวกที่เป็นพาสซีฟอินเด็กซ์ที่บอกปีนี้ได้ 20-30% เนี่ยโอ้โหสู้กันไม่ได้เลย
ถูกค่ะ
เพราะมันเป็นปีของแอคทีฟ
ใช่
นะครับส่วนไปดูค่ายจีนกันบ้าง
มีคำถามมาด้วยนะเมื่อกี้ว่ามองหุ้นจีนยังไงบ้าง
ค่ายจีนเนี่ยฮะตีมเหมือนเดิมเลยฝรั่งเป็นยังไงจีนก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เทคเหมือนกันนะครับเทคเหมือนกันแต่ว่าฝั่งจีนนะฮะมันมีมากกว่านิวใช้นิวเทคแล้วมากกว่าซอฟต์แวร์แล้วจีนกำลังมีสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นนะครับคือจีนเริ่มทำอะไรฮะทำชิปเองนะครับเพียงแต่โดนแบนอยู่เลยช้านิดนึง
นิดหน่อย
นะฮะปีนี้ตัวที่โดนแบนผมใช้ว่าเราอาจจะรู้จักไม่กี่ตัวนะตัวที่โดนแบนมันไม่ขึ้นแต่ตัวอื่นที่โดนคือคำว่าไม่ขึ้นเนี่ยคือขึ้น
จาก
ห้าฮ่องกงมั้ง5 หรือ 10เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็ขึ้นไปถึงประมาณ50แล้วก็ลงมาเหลือ20จบปีไปตอนนี้ก็ขึ้นมาใหม่จะตัวอื่นที่ไม่โดนแบนเนี่ยครับขึ้นไป10เท่าก็มีขึ้นไป10เท่าก็มีนะครับเพราะภาครัฐผลักดันนะฮะ
สตอรี่เดียวกันโตได้ทั้งด้วยแบบบริบทคือ fundamental จริงๆแล้วก็มีเงินเข้าไปอัดฉีดเหมือนกัน
เงินนะครับสำคัญเลยคือภาครัฐขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนไปลงตีมเนี่ยผมจะมีชี้ดูว่าภาครัฐเข้าไปขับจะเป็นเน้นด้านไหน
ต่อ
จะเป็นเน้นด้านไหนนะครับคราวนี้เรามาดูโทษทีของจีนนิดนึงจีนเนี่ยก็คนเวลาซื้อกองทุนนะฮะจะซื้อยังไงฮะก็จะมีเขาจะใช้คำว่า New China
กับ
Old China แล้วจะมีอีกพวกนึงที่บอกว่าซื้อ H share A share นะครับ H share เนี่ยจะเป็นพวกหุ้น
New
เป็น Old นิดนึง Old นิดนึงนะเพราะเป็น State Owned Enterprise ซะเยอะนะครับในขณะที่มันจะมีกลุ่มใหม่ดัชนีใหม่ของจีนเกิดขึ้นมาชื่อหางเสงเทคโนโลยีตัวนี้แหละจะมาเปลี่ยนให้พวกที่ลง H ฝั่ง H เนี่ยเขาก็จะมีลงฮ่องกงลงหรือลงจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาลิสต์ในฮ่องกงอะไรก็แล้วแต่กองทุนนะมันจะมีอนาคตมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขารวมหุ้นดีๆเข้าไปอย่างเช่นหุ้นดีๆอย่างเช่นเสี่ยวมี
่
นะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมยถวนเตียนผิงมันคือแกร็บ
ใช่
มันคือแกร็บผสมกับพวก Airbnb Agoda อะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาดูฝั่งตลาดโลกกันบ้างตลาดโลกเองเนี่ยก็จะมีที่ดังๆเลยเนี่ยที่คนไทยรู้จักกันจะเป็นอะไรฮะพอโควิดมาหุ้นกลุ่มอีคอมเมิร์ซเพย์เมนต์ก็เลยโตมากนะครับคนไทยก็เลยรู้จักกันเยอะมาก ผมสังเกตจากการที่ผมเขียนโพสต์ลงไปเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซจะปังหน่อย
คุ้นเคยกันดีในการสั่งของ
สั่งของพูดถึงอาลีบาบาโอ้แจ็คหมาดังอยู่แล้วพูดถึงช้อปปี้ลาซาด้า
โอ้
คนไทยคุ้นเคยนะครับแต่พอไปพูดถึงเมืองนอกเนี่ยเงียบนิดหนึ่งเช่นผมพูดถึง SC อะไรอย่างนี้คนจะไม่ค่อยรู้จักแล้วนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูผลตอบแทนเนี่ยก็ขึ้นไปอันดับต้นๆเหมือนกัน
ม
ันเกิดอะไรขึ้นกลุ่มอีคอมเมิร์ซนี่200-300%นี่เป็นเยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมใช้คำว่าจากเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนซูมก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไงก็ไม่ค่อยซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซนะเราก็ติดการเดินห้างช้อปปิ้งนะครับพอมีโควิดทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับมาซื
้
อนะครับแล้วถามว่าทุกวันนี้มันโควิดมันดีขึ้นหรือยังฮะ
ก็ยังนะ
เมืองไทยเนี่ยกลับมาแย่ใหม่ส่วนต่างประเทศเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับแล้วก็คนที่ไปซื้ออีคอมเมิร์ซติดใจใหม่ๆเนี่ยเราซื้อผ่าน Lazada เนี่ยเราจะเอ้ยลองซื้อผ่าน Shopee ลองซื้อแล้วกันไปมาเราจะเริ่มติดบางเดือนก็จ่ายกันเป็นหมื่นนานวันเข้าบางคนอาจจะจ่ายเป็นแสนก็ได
้
นะครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงทั้งหลายเนี่ย นะฮะก็จะเริ่มเสพติดการซื้อของนะก็จะเป็นมัน Windows Shopping ได้ง่ายมากเลยเราแค่เข้าไปดูใส่ตะกร้าไปก่อนถึงเวลาวันดีคืนดีไปจ่ายอันอื่นเพ้อจ่ายรวมไปด้วยก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ extend covid นะครับ คือถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเนี่ยตลาดมันดูเหมือนน่ากลัวจังเลยเนี่ยแต่หุ้นกลุ่มไหนที่มันยังค้างอยู่หายได้เนี่ยแปลว่ามันหุ้นที่แข็งแกร่งมันมีเงินเข้ามันมีดีมานด์เข้าผมดูเมื่อวานอย่างเช่นโอเคค่ายฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีพวก Amazon นะครับ
PayPal
จะเป็นเพย์เมนต์แหละพวก PayPal อะไรพวกนี้ก็เริ่มอ่อนแรงลงมาเริ่มอ่อนแรงลงมาเพราะน่าจะอ่อนมาตามบิตคอยน์เพย์พอลสแควร์อะไรเนี่ยอาจจะอ่อนมาตามบิตคอยน์แต่ตัวอื่นๆเนี่ยก็เริ่มผมใช้ว่าตัวเล็กละกันหรือตัวที่ตลาดเริ่มมองเป็นอีคอมเมิร์ซเช่น Pinterest ก็ยังโอเคอยู่นะฮะหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในกองทุนไทยที่ลงพวกกองทุน FAF ที่ลงในกลุ่มอะไรฮะกลุ่มคลาวเขียนว่าคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเปิดไปดูนะฮะหุ้น Shopify ทำอะไรฮะก็เป็นเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะครับพวกนี้มันจะไปผสมลงอยู่ในนั้นนะแล้วก็กองเทคใหญ่ๆหลายๆกองก็จะมีพวก Amazon มีอะไรอาลีบาบาติดไปบ้างอยู่แล้วนะครับส่วนมันก็มีตัวอื่นๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีพวกอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของอเมริกาใต้ก็พุ่งขึ้นไปนะครับเมอร์คาโดริเบอร์อะไรแบบนี้นะฮะก็แสดงให้เห็นเลยว่าตลาดเนี่ยยังออนธีมนี้อยู
่
นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปีที่แล้วนี่ดูจืดไปเลยเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรอบของมันพอดีนะฮะคือเซมิคอนดักเตอร์มันมีพวกที่เกี่ยวกับเรียลอีโคโนมีเยอะ
ม
ันสะท้อนตามเศรษฐกิจจริงผมใบ้ให้ว่าตราบใดที่กลุ่มนี้มันยังไม่ตายเศรษฐกิจก็ยังไม่มีปัญหาคือตอนนี้มันมีปัญหามากอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าถ้ากลุ่มนี้มันฟุบลงไปเนี่ยมันแปลว่ามันของมันขายไม่ได
้
นะคร
ับ
คราวนี้ให้ดูเซนติเมนต์นิดหนึ่งเซนติเมนต์ตลาดโลกตอนนี้เนี่ยผมใช้คำว่าดีที่สุดในรอบประวัติศาสตร์เลยก็ได
้หมายถึงคนทั่วไปมองเข้ามาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับดูสีเขียวนะฮะสีเขียวนี่คือวีคล่าสุดนะครับอันนี้เป็นโพลสำรวจเม่าอเมริกันคำว่าเม่าอเมริกันเนี่ยต้องมีพอร์ต30พอร์ตเฉลี่ยของเขาเนี่ยประมาณ1ล้านเหรียญ นะ
โอ้ก็คือ30ล้านบาทแหละ
ใช่ๆคือเชื่อถือได้นะไม่ใช่แบบเม่าแบบซื้อ100หุ้นอะไร
ไม่
นะครับพวกนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าบูลลิชขึ้นไปถึง 71%
สูงนะ
คำว่าบูลลิชของเขาคือคิดว่าหุ้นจะขึ้นใน6เดือนข้างหน้านะครับแบร์ลิชคือคิดว่าหุ้นจะตกใน6เดือนข้างหน้านิวทรัลก็คืออยู่แถวๆที่เดิมนะครับคราวนี้เนี่ยผมดูตามตัวเลขนี้มานานนะผมดึงข้อมูลในอดีตมาดูสูงกว่าวิกฤตทุกครั้งที่
ม
ีนะครับมันไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะฮะไม่ตัวเลขนี้ผิดก
็ทุกคนคิดผิดกันหมดเลย
นะครับคือมันสูงเกินไปเวลาที่มันสูงเกินไปแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหุ้นขึ้นเป็นบ้าเลยก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาเปิดปีใหม่มาเนี่ย
ให้อีกเ
นี่ยใช่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเราเห็นดัชนีไม่ค่อยขึ้นนะแต่คนที่เล่นหุ้นอเมริกาจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักซื้อ S&P อะไรกันนะฮะ
ไม่
เ
ลย
เขาไปซื้อพวกอะไร Clean Energy Clean Tech พวกนี้เปิดปีมาเกือบ 20%
อ
ันเดียว
นะแสดงว่าตอนนี้เซนติเมนต์ทุกคนกำลังมองว่าตลาดไปต่อได้และมีโอกาสขึ้นได้รวมไปถึงเวลาที่เราไปดูถึงโอกาสการเติบโตของหุ้นเทคแต่ละเซกเตอร์แล้วมันก็ยังไปต่อได้อีกด้วย
แต่ว่าในช็อตอันนี้คือเป็นตัวส่งสัญญาณเตือนช่วงพีคในช็อตเทอมนะ
ช่วงพีคในช็อตเทอม
มันจะตามมาอีกไม่นานจะตามมาด้วยคอลเลกชัน
อ๋อ
นั่นแสดงตามด้วยคอลเลกชัน
แสดงว่าท่ามกลางหุ้นที่กำลังขึ้นไปก็ต้องให้นักลงทุนระวังตัวด้วย
ครับซึ่งถ้าเราไปสังเกตหุ้นดีๆนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยพวกแฟงลงก็ยังเลย
ใช่
นะครับแต่กลุ่มอีคอมเมิร์ซผมเปิดให้ดูเนี่ย
ยังขึ้นอยู
่ขึ้นด้วยนะฮะเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นอีคอมเมิร์ซขึ้นคือเงินมันโรเทตนะครับเทคถามว่าเทคจะเป็นยังไงต่อมีคนมากมายบอกว่าแวลูจะแซงหรือเปล่าคนเล่นเทคก็ไม่ได้ไปหนีไปซื้อแบงก์อยู่แล้วฮะโดยสันดาโดยนิสัย
โดย
ใช้คำว่าโดยสันดาโดยความชอบแล้วกันพื้นเพก็ได้อ่ะพ
ื้
นเพอย่างพื้นเพผมพื้นเพของคนที่เล่นเทคเนี่ยเขามองหาโกรธนะครับเขามองหาโกรธเพราะฉะนั้นเขาแค่จำจากเทคหนึ่งไปอีกเทคหนึ่ง
แค่นั้นเอง
โดยธรรมชาตินะจะมีแค่สถาบันที่เวียนไปเวียนมาซึ่งมันก็จะกระทบอยู่ที่ตัวแฟงจะกระทบอยู่แค่กลุ่มแฟงนะคร
ับ
เทคใหญ
่ๆแอบใจร้อนนิดนึง
ได้เลย
ขอข้ามช็อตไปที่ตีมเลยได้ไหม
ได้จะหมดพอดี
อ๋อเหรอโอเคดูนิดนึงกันแล้วกันค่ะว่าแล้วอย่างนี้ทีมลงทุนคือด้วยหุ้นเทคมันโอเคตอนนี้ตอบคำถามได้แล้วระดับหนึ่งว่าจะเกิดบับเบิ้ลมีโอกาสแต่ถามว่าโตต่อไหมมีเหมือนกันแล้วจะเลือกยังไงดีล่ะคะที่จะมาแนะนำวันนี
้ที่แนะนำวันนี้จะเป็นลักษณะว่า เดี๋ยวผมเปิดไปให้ว่ามีธีมไหนน่าสนใจกันบ้างนะด้วยเวลาที่มีคงไม่สามารถมานั่งเชียร์อธิบายเหตุผลได้ครบนะครับ
เดี๋ยวค่อยไปตามต่อได้เดี๋ยวบอกไว้จะไปตามที่ไหน
เดือนหน้าก็มีมาอีกนะครับมีตามต่อได้ด้วยนะฮะมีเดี๋ยวผมมีชี้อยู่แล้วว่าคอมมูนิตี้ลงทุนต่างประเทศเมืองไทยอยู่ที่ไหนนะครับโอเคธีมหน้าลงทุนนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอข้ามแล้วกัน
ได้เลย
ผมขอพูดถึงข้างล่างเฉยๆน
ะได้เลยค่ะ
คือผมเนี่ยไปนั่งไล่ให้ทีมนั่งไล่หาว่าเอาลุกแต่ละเฮาส์เป็นยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยก็ไปสรุปกันว่าตลาดมองค่อนข้างบูลลิชมองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและฟื้นเพราะวัคซีนครึ่งหนึ่งมองแบบนี
้
แต่ตลาดยังงงอยู่ว่าภาครัฐจะออกนโยบายอะไรมาช่วยหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราควรสติ๊กอยู่กับเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นและเริ่มทำกำไรได้
อย่าเพิ่งไม่ใช่ไปรอ
ไม่ใช่ไปรอลุ้นภาครัฐนะครับถามว่าพวกนี้แม่นแค่ไหนผมใช้คำว่าหลายคนบางทีก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ตามเฟดอะไรพวกนี้นะคร
ับมีนิดนึงเป็นที่ปรึกษาได้หลายที่ค่ะ
ครับนะฮะนโยบายต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่ามีหลายที่พูดแล้วผมขอข้ามแล้วกันผมติงไว้สั้นๆ
ว่า
ไบเดนเนี่ยเขาออกมาทางคือเดโมแครตจะเป็นภาพรักโลกรักโลกมากกว่า
Green Energy
นะครับจะออกมาที่ Clean Energy Clean Tech แล้วก็ดูเป็นมิตรกับชาติอื่น
ไม่ aggressive
เท่าทรัมป์นะครับแต่มีสิ่งนึงที่เหมือนกันนะฮะผมวงไว้ให้แล้วก็คือจะแข่งกล้าวกับประเทศจีนต่อนะครับจะแข่งกล้าวกับจีนต่อก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
เขาจะแข่งแค่ไหนจะแข่งรูปแบบไหน
ครับนะครับอีกเรื่องนึงก็คือพวกเรื่องของเฮลท์แคร์นะเมื่อกี้ไม่ได้เมนชั่นพวกเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เวลาต่างประเทศเล่นเฮลท์แคร์ไม่เล่นเฮลท์แคร์แบบโรงพยาบาลประกันอะไรเล่นไบโอเทคนะครับก็คาดหวังว่านโยบายอะไรต่างๆจะมาสนับสนุนนะฮะวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะคนมองว่า value มันจะเอาเพอร์ฟอร์มโกรทหรือเปล่านะฮะคนมองขนาดนี้นะฮะสูงสุดเลยสูงมากเลยหุ้นไม่เห็นไปเลย นะครับแปลว่าแล้วคนที่มองเนี่ยซื้อหมดหรือยังอาจจะซื้อหมดแล้วก็ได้
ใช่
คร
ับ
ซื้อหมดแล้วคอสเริ่มซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะ นะครับแล้วหุ้นมันก็ค้างๆงงๆกันส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือสถาบันโดยเฉพาะพวกเพนชั่นฟันอะไรพวกนี้เขาเจียดเงินออกจาก value ไปเข้าเทคนะฮะ
อันนี้น่าสนใจนะเพราะจริงๆพวกเพนชั่นฟันนะเขาต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงระดับความเสี่ยงของพอร์ตเขาระดับนึงเลยถ้าเขามาลงมาเล่นด้วยเงินจำนวนแบบนี้ถึงแม้จะเจียดก็เป็นเงินเม็ดใหญ่นะ
เขาเป็นเงินเม็ดใหญ่ที่มาผลักดันแล้วเวลาเขาดีดเนี่ยเขาไม่ได้เข้าแค่แฟงหรืออะไรเขาเริ่มดีดเป็นตัวเล็กๆคือคำว่าเล็กเนี่ยก็ market cap เป็นหมื่นล้านเหรียญนะอ
ย่าลืมว่าสภาพคล่องของเขามันต้องใหญ่พอตัวแหละไม่งั้นเข้าไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาดันเทคเราก็เห็นไอ้พวกเทคที่เรียกว่าเทคเล็กเทคน้อยเนี่ยจริงมันไม่เล็กน้อยมันใหญ่มากเทคเล็กเทคน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นกันยกแผงนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราลองมาเทียบกันดู value ขึ้นจริงหรือเปล่านะvalue เนี่ยให้ไปดู big and mortar ดู lead หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าไม่ค่อยขึ้นดูดาวโจนส์ดู S&P ก็ได
้
นะครับ S&P เนี่ยมีเทคอยู่ตั้ง 33% มาขวางไว้อีกดูยากดูดาวโจนส์ขึ้นมานิดเดียวนะฮะมาดูกลุ่มแบงค์ผมแยกแบงค์ออกมาให้เลยนะครับเอา ETF แบงค์กับ financial มาจะสังเกตว่าแบงค์เนี่ยแรงหน่อยแบงค์เนี่ย 8% นะสัก 8% เฉลี่ย financial เนี่ยแค่4นะฮะสำหรับผมเนี่ยมันยังไม่เร่งตัวเท่าไหร
่
นะครับดูที่ fund flow จะยิ่งเห็นชัดเจน fund flow เนี่ยคือเมื่อกี้สักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังเป็นไงฮะสถาบันเจ็ดเงินนะครับเข้าเทคนะฮะมีตั้งแต่เข้า ETF รวมไปถึงเม้าเนี่ยก็เทเงินเข้าเทคนะครับเข้าเทคกับ energy
ตบเท้าพร้อมกันเข้าเทคแหละดูแล้วเนี่ย
เข้าเทคเขียน energy บางทีเป็น clean energy นะฮะตัวนี้มันคุมเครือมันไม่แยกแต่เดี๋ยวผมมีแยกให้นะครับส่วนเขียนว่า healthcare ขึ้นว่า ARK นี่คือ biotech นะฮะ
ใช่
เพราะเงินเนี่ยเราสังเกตดีๆนะมัน ETF มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วคำว่า defensive ของเรา healthcare biotech มัน defensive ตรงไหนนะฮะยิ่ง clean energy นะเดี๋ยวผมเล่าถึง clean energy ที่คนมองเป็น utility เป็นอะไรคือมันไม่ใช่ defensive คือคำว่า defensive ในโลกนี้มันถูกทำลายล้างไปอย่างสิ้นเชิงมันกลับกลายเป็นกลุ่มที่เป็นจะมี growth เกิดขึ้นนะฮะ
defensive ก็ growth ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่คือภาพอะไรที่มันเคยแบบตามตำราที่เราคุ้นเคยกันมันกำลังเปลี่ยนไปอย่างเร็วเลย
โอเคแต่จับได้อย่างนึงคือถ้าในมุมมองของคุณอันเองเนี่ยต่อไปทุกเซกเตอร์มีโอกาสที่จะโตได้ถ้าเขาหันมาใช้เทคโนโลยี ข้ามาทำให้อุตสาหกรรมโตดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบบแค่เทคเพียวๆหรือคนที่ทำแบบทางด้าน AI เพียวๆทำโรบอทเพียวๆอย่างนั้นทุกอย่างโตได้หมดถ้าคุณจับเทรนด์ตรงนี้ได้และอีกอย่างนึงในอุตสาหกรรมในหุ้นตลาดหุ้นโลกเราเห็นหุ้นพวกนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเต็มเลยแล้วก็ไม่พอนะกลุ่มผมใช้คำว่า ETF หน้าเบอร์ต้นๆที่อยู่ในพอร์ต ETF ตอนนี้เนี่ยมันเป็น
พวกนี้หมดเลย
พวกนี้หมดเลยก็คือส่วนใหญ่นะกำไรไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ ETF แบบตัวที่มันเป็นคอ
ใช่
นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นักลงทุนมีตัวเลือกเยอะขึ้นเขาก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆมากขึ้นนะครับเอาไปดูที่กลุ่มแรกที่จะ
พูดถึงหน่อยค่ะ
พูดถึงนะครับคือกลุ่ม Clean Energy กลุ่มนี้ต้องมาเพราะอะไรเพราะว่าเปิดปีมานะฮะ Year to date เนี่ยสังเกตนะฮะ 15% เกินทุกตัวเลยเกิน 15% ทุกตัวนะครับโดยที่คำว่า Clean Energy เนี่ยก็จะเป็นอะไรเป็น
พลังงานโซล่า
พลังงานลมไฮโดรเจนก็มานะฮะ
พลังงานน้ำ
ใช่แล้วก็ดังๆเนี่ยก็ power plug ตอนนี
้
ก็แท่นชาร์จ
ธรรมชาติหน่อยไม่ใช่
ใช่นะฮะตัวโอ้
บอกอายุ
อายุมากเลย
ทุกคนไม่รู้จักหรอกได้ต่อค่ะ
ปิดหน้าพอดีด้วยวันนี้นะครับกลุ่มพวกแบบ green energy เนี่ยมาแรงมากนะฮะเราจะเห็นว่าบางตัว PE เป็นร้อย
ใช่
นะครับมันตัดภาพเดิมๆที่เราเคยคุยว่าหุ้นเทค PE เป็นร้อยแพงมาวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหุ้นเนี่ยหุ้นแบบทำแท่นชาร์จ
พลังงานสะอาดทั้งหลายแหล่
PE เป็นร้อยแท่นชาร์จทำไม PE ถึงร้อยหนึ่งได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยภาครัฐจะผลักดัน มีโอกาสสูงที่จะผลักดันแล้วก็จะซับซิดี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันไปนะฮะการมาของกลุ่มนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกอะไรเป็นตัวนำฮะ
นโยบาย
เรื่องจริงๆแล้วมันคือ EV EVEV อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในโลกนี้อยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่แค่ EV ครับมันคือเรื่องของออโตนอมัสนะแต่ EV คือตัวอย่างหนึ่งของออโตนอมัสคาร
์
นะครับมันมาคู่กันมันใกล้กัน EV เนี่ยสำเร็จก่อนออโตนอมัสคาร์สำเร็จทีหลังนะแล้วตลาดน่ะมองต่อกันนะครับ
มองเป็นจิ๊กซอเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันจะต่อกันนะฮะคราวนี้เลยเนี่ยพอมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยพวกยานยนต์มาปุ๊บโรบอท AI
มาครบ
เซ็นเซอร
์ data ม
า 5G data ทุกอย่างมาหมดเลยนะครับมันเป็นโลกแห่งอนาคตมันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี
้
นะฮะเราก็เลยจะเห็นภาพหัวข่าวหุ้นหลายๆตัวที่เขียนว่าหุ้น ABC โอ้จะปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นจะยิ่งใหญ่จะครองโลกจะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่างเช่นการมาของเนี่ยครับแค่การมาของพวกออโตนอมัสคาร์ก็ต้องเพิ่มการใช้ที่มันมีคอมเมนต์ไม่เคยเห็นเลย อะไร SIC on board charger battery หุ้นแบตเตอรี่ก็มาหุ้นทำชิปใช่ไหมหุ้นขายชิปเอ้ยหุ้นขายซิลิคอนก็วิ่งนะครับคือมันมายกแผงนะฮะมันเป็นการเปลี่ยนหน้าหุ้นที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างครีนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำเกี่ยวข้องกับพวกฟีดเซมิคอนดักเตอร
์
นี่ก็วิ่งกันอย่างนี้เลยนึกว่าเทสลานะฮะตามๆกันไปหมดนะครับหลายตัวนะฮะคำว่าออโตโนมัสเนี่ยมันกว้างมากมันรวมไปถึงผมใช้คำว่า autonomous things เลยแล้วกันมันมีรถมันมีโดรนมันมีเครื่องบิน
oh.
มีแบบแม้แต่รถที่วิ่งใน
โร
งงานอ
ะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวเดี๋ยวต้องใช้คนได้หมดเลย
ใช่ใช่แล้วมันไฮเทคขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไฮเทคขึ้นเรื่อยๆการมาของเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้ต้องพัฒนาเซ็นเซอร์พัฒนากล้องที่จับพัฒนาระบบไรด้าพัฒนาตัวสัญญาณต้องเสถียรมาก 5G อะไรพวกนี้นะครับรวมไปจนถึงการใช้ AI ประมวลผลช่วยคิดชิปก็ต้องดีขึ้นนะครับเสาก็ต้องดีขึ้นนะฮะไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องดีขึ้นนะครับ Data ก็จะโตขึ้นเป็น Exponential
น
ี่
เน
ี่
ย
พอ Data โตเป็น Exponential เป็นไงฮะของที่มารองรับตรงนี้ก็ต้อง
โต
อย่างเร่งตัว
เพราะถ้ามี Data แต่อ่านข้อมูลไม่ได้จบจ้า
ใช่ครับแน่นอน Use Case มันมีเยอะยกตัวอย่างเช่นอะไร Smart Factory กำลังจะมาก่อนไอ้พวก Smart City เนี่ยมาทีหลังนะครับเพราะว่ามัน Commercial ได้ยากกว่านะแล้วก็จะมีอะไรอีกมีสมาร์ทฟาร์มทุกอย่างเราเติมคำว่าสมาร์ทไปมันทำได้หมดเลยนะฮะอีกหน่อยตัวเราอาจจะเป็นสมาร์ททั้งตัวเลยสมาร์ทแวร์เบิลดีไวซ์สมาร์ทอีกหน่อยคงมีรองเท้าที่เป็นพิเศษ
เราเคยมีหนังเรื่องนึงที่แบบเราไม่ต้องทำอะไร เอาปลั๊กใส่แล้วก็นอนไป
นอน
แล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงซึ่งเราก็มีอยู่แล้ว VR ก็เกิดขึ้นมาแล้วอีก
ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับที่เกาหลีพัฒนาไปไกลมาก
ถูก
นะฮะแล้วก็มีหุ้นตัวใหม่ IPO มาอย่าง Unity Software เนี่ยทำเกี่ยวกับเกมปรากฏว่าโอ้โหเทคโนโลยี VR เขาเนี่ยเลิศเอาละคนก็ชอบก็เล่นใส่เต็มเลยนะเปิด IPO มาตอนนี้ขึ้นไปเป็นเกิน100แล้วมั้ง
นี่ไง
นะครับคือมันมีอะไรที่แบบสิ่งที่เราคิดเนี่ยแค่คิดกันเล่นๆเมื่อกี้ก็มีหุ้นแค่แหละนะฮะ
ถูกค่ะ
นะครับมันมีอะไรมากมายในการลงทุนต่างประเทศหรือบางทีเราคิดไม่ออกก็จับกองทุนทิ้งไว้ก่อนกองทุนที่มันลงทุนในสิ่งไฮเทคทิ้งไว
้แล้วก็ไปทำความเข้าใจตัวหุ้นแต่ละอันแต่ว่าเรามีภาพรวมอยู่แล้วเรามีทั้งตลาดอยู่แล้ว
ใช่มันคือรูปที่ผมให้ดูก่อนนะเมกะเทรนไหนจะมาแรงแล้วก็ใส่ไปก่อนแต่ว่าต้องทนดาวทนขาลงได้นะ
นี
่ถ้าใครทนขาลงไม่ได้อันนี้อยู่ที่ mindset ผมใช้คำนี้เลยจะกำไรจะอยากเห็นกำไร 100% คุณต้องทนขาดทุน 10% ให้ได
้
อยากเห็นกำไร 300% คุณต้องทนขาดทุน 30% ให้ได
้แต่จริงๆอ่ะนักลงทุนไทยถ้าแต่สัมผัสนะอดทนรวยอ่ะได้น้อยกว่าอดทนขาดทุนนะ
ใช่
อ
๋
ออันนี้คือจุดเด่นของ
มันทำยากมากเลยโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นความฝันของหลายๆคนอยากเห็น 1,000%
ใช่
ต้องอดทนขาดทุน 100% ให้ได้เพราะมันเกิดขึ้นแน่นอนผมยกตัวอย่างมีหุ้นที่มันลงกันช่วงที่ผ่านมาบางตัวเนี่ยลงไป 20% เชื่อไหมผมเจอบางตัวที่ในพอร์ตมันหายไป100กว่า
โอ้ร้อยคือนี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหรอ
กำไรหายไป100กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะผมต้องการเอา 1,000% ก็คือทุนเราต่ำไงฮะก
็
คือเราต้องการให้มันได้ 1,000% เราก็ต้องทน 100% นั้นให้ได้อะไรแบบนี้ครับเพราะหุ้นมันลงไปนิดไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าพอมันทบต้นไปเยอะๆมันแกว่งนิดนึงเราก็แกว่งเยอะแล้วนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน
อยู่ที่ประสบการณ์นี่แหละแต่ว่าน
ะครับโอเคไปกลุ่มถัดไปก็เป็นพวกแบบผมใช้คำว่าคอคอมโพเนนต์แล้วแหละนะฮะอย่างเช่นชิปต่างๆเนี่ยฮะให้ดูนะครับกลุ่มชิปอันนี้โรงงานผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกพูดมาหลายครั้งแล้วคราวนี้ขอไม่พูดนะฮะพูดก็ขึ้นเป็นเจ้าเข้าเลย
ใช่
นะครับจากไต้หวันหรือกลุ่มของชิปอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่อยู่ได้
ชิปตัวเล็ก
ผมใช้คำว่าชิปเนี่ยมันมีแบ่งหลักๆ2แบบ Logic กับ Memory นะฮะชิปที่เป็น Logic คือเกี่ยวกับประมวลผลฉลาด Memory ก็คือหน่วยความจำอะไรแบบนี้นะครับก็มือถือให้ดูนะฮะรุ่นเวลามันอัปเกรดแต่ก่อนมันเขียนเลขเท่าไหร่ฮะ16 64 128
อ๋อใช่
ตอนนี้มัน
2,500 512,000
กว่าคือมัน
วันคูณไปก็มี
ใช่มันคูณไปเรื่อยๆซึ่งมันก็โอ้โหพัฒนาไปเรื่อยๆนะพวกนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นหุ้น Samsung นี่รายได้หลักเขามา2ทางนะขายมือถืออีกทางนึงคือเขาเป็นคนขายเมมโมรีเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วของเขาก็ดีด้วยนะฮะโอเคค่าไปตัวอื่นๆก็มากันยกแผงการที่เรามาโฟกัส2อันนี้ผมยกขึ้นมาทำไมผมใช้คำว่าเทคอยู่บนถ้าสมมติเทคมันก็คือซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะฮาร์ดแวร์ของเทคสิ่งที่ทำให้เทคเหล่านั้นเกิดขึ้นได้คือบริษัทชิปเหล่านี
้
ถ้าบริษัทชิปเหล่านี้มันไม่ขึ้นมันแปลว่าเทค
ก็ยัง
มีปัญหาแล้วนะฮะมันมีปัญหาแล้ว
เดี๋ยวนะอันนี้ต้นน้ำจะเรียกว่าต้องเป็นเทคก่อนถูกไหมคะเป็นซอฟต์แวร์ก่อนแล้วปลายน้ำถึงจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ป่ะ
ปลายน้ำเป็นฮาร์ดแวร์
ปลาย
น้ำเป็น
ก็คือ
โทษทีฮะปลายน้ำคือนี่ก็ได้คือ data center คือ data center ยังไม่ปลายเลยสำหรับผมปลายเนี่ยเสี่ยวมี่อย่างเงี้ยปลายแล้ว
คือเป็น end user แล้วล่ะ
end user ใช่ให้มันเราอยู่ที่เราจะมองในมุมไหนแต่โดยทั่วไปตลาดจะมองมุมนี้จะมองว่าผลิตชิปเป็นต้นน้ำขนาดเมื่อกี้ยังถือเป็นกลางอะไรก็มี
ใช่
เขาเป็นโรงงานแล้วไงต้นมากก็คือซิลิคอนเวเฟอร์แกเลียมไนไตรด์มาจนถึงการทำเครือบทำนู่นทำนี
่
นะครับ
สารเคมีอย่างนั้นกันเลย
นะเขามีทุกอย่างต่างประเทศมีทุกอย่าง
โอ้ใช่ทุกคน
ไฮเทคมากนะครับคราวนี้มาดูกันว่าแล้วเทคมันจะยืนต่อแค่ไหนเนี่ยก็สูตรเดิมเหมือนจะเคยเล่าให้ฟังไปแล้ว
ยังไง
ไปดูว่าต้นน้ำเขาขายดีไม่ดีต้นน้ำขายดีมาก Q3 ล่าสุดที่ผ่านมานะครับ
ก็สะท้อนใน Q4 หมดแล้วปะ
Q4 ตัวเลขยังไม่ออกไงแต่ผมแอบดูมาแล้ว Q4 โรงงานผลิตก็ยังผลิตยังโตอยู่13%
ก็มีโอกาสที่ Q1 ปีนี้ก็ยังโตต่อได้ถูก
ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของขายวันนี้ก็ต้องสั่งผลิตก่
อ
นนะครับเช่นเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็ยังโตอยู่นะฮะแต่ แต่น่าเสียดายเดิมเขาจะบอกไกด์แดนซ์เขาจะบอกว่ามีคนสั่งออเดอร์เท่าไหร
่อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ไม่บอก
เดี๋ยวนี้ไม่บอกเพราะว่ามีโควิดนะมีโควิดเดิมเนี่ยบอกให้เราแต่ว่าเราก็สามารถอ่านได้จากคำพูดเขาก็บอกว่าโอ้โหอย่างปีเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ยอดเยอะมากเลยทำไม่ทันอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้ชิปขาดตลาดนะครับ
ใช่ค่ะ
ชิปขาดตลาดไปแล้ว
เข้าใจว่าเบสอีควิปเมนต์อะไรบางอย่างอ่ะขาดตลาดไปเยอะด้วย
ใช่เลยบางคนมีคนมาบ่นบอกว่าเป็นน้องเพื่อนก็มาบ่นกับเพื่อนว่าเป็นเพื่อนน้องกับเพื่อนน้องมาบ่นกับน้องว่าคือเดิมเขาซื้อชิปอยู่ประมาณ10กว่าเหรียญไม่เกินนั้นต้องซื้อตัวละ100นึงมาแทนที่กันเพราะว่ามันไม่มีนะครับคือชิปมันก็จะมีรุ่นมีสเปคของมันเวลามันรุ่นนี้เราจะใช้แค่เนี้ย
แต่ต้องไปซื้อรุ่นที่มันอัปเกรด
เหมือนซื้อของที่มันโอเวอร์ควอลิฟายมาของที่ดีเกินไปอ่ะนะ
ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันขนาดนั้นหรอกแต่ก็จําเป็นต้องซื้อเพราะมัน
ต้องซื้อ
มันไม่มีของอย่าง
งั้นใช่ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนว่าโลกเราเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างแรงมากแบบก้าวกระโดดจนทุกอย่างอินฟราเดิมผลิตไม่ทันนะครับ
ชัดเจน
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันไฮเทคขึ้นเรื่อยๆแบบเร็วไฮเทคขึ้นเรื่อยๆแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเหมือนกันนะครับไปจนเล่าให้ถึงพอดีถึงหน้านี้พอดีว่าฟอร์ดนิสสันเนี่ยก็ต้องก็คือลดการผลิตลดลงบางคนก็บอกว่าขายไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็ส่วนหนึ่งด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตไม่ได
้ต้นอาจจะยอดขายจะน้อยลงด้วยแล้วก็กำลังการผลิตน้อยลงด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ฮะคราวนี้ก็มาถึงพวกเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ต
คอนเน็ต
connecting the world แล้วกันนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือพอมันไฮเทคแล้วมันทำได้ทุกอย่างมันเป็นยุคสมาร์ทนะครับก็จะมีอะไรฮะมีการ implement infra 5G และโดยปกติแล้ว 5G เนี่ยแรงที่สุดปีไหนทราบไหมฮะจะ G ไหนๆก็ตามแรงที่สุดปีที่3
คือต้องใช้ไป3ปีถึงจะแรง
3ปีปีที่3เพราะปีที่1งงกันอยู่ทดลองทำอะไรไม่ถูกเลยปีที่2เริ่มลงกันแล้วปีที่3เนี่ยคือปีที่2ก็จะมีมาแล้วเห็นไหมฮะมันจะมีพวกมือถือที่แบบมือถือ 5G นำออกมาก่อนคนยังใช้ไม่เยอะคนเพิ่งเริ่มใช้ปีที่3จะเป็นปีที่เขาเปลี่ยนยกเซตตอน 4G ก็แบบนี้นะครับมันจะโตแบบเร่งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ 5G โตอย่างเร่งตัวนะครับมือถือทุกเครื่องต่อจากนี้ก็มี 5G
ต้องรองรับ 5G นะ
ในขณะที่ปีที่แล้วเป็นไง Apple ยังไม่มีเลย
ใช่
นะครับส่วน 5G มีหมดแล้วเดิมจีนมีแต่เรือธง flagship product ต่อมามือถือรุ่นถูกๆตอนนี้มีหมดแล้ว
คือออกใหม่ในปีช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมามั้งเนาะ
ใช่ฮะ
ก็เป็น 5G หมด
นะครับแล้วอีกมันก็จะเริ่มไปสู่อย่างอื่นนะฮะคำว่า 5G อย่าคิดว่ามีแค่มือถือนะครับอย่าคิดว่ามีแค่มือถือถ้าพูดถึงตัวอย่างหุ้นเนี่ยเราไปเริ่มดูของเขาข้างในเราจะเริ่มค้นพบว่าอ๋อเขามีไปติดอยู่ตามเสาติดอยู่ตามอย่างอื่นด้วยนะฮะแต่มันก็จะมีหุ้นไหลไปเรื่อยๆอย่าง Corvo เนี่ยจะเน้นไปที่มือถือเป็นหลักจะสังเกตคำว่า RF นะฮะ RF มาจาก Radio Frequency เดี๋ยวคำศัพท์นี้เราจะได้เห็นมากขึ้นในอนาคตนะครับเราจะได้เห็นมากขึ้นในอนาคตตัว RF เนี่ยถ้าไม่มีผมใช้คำว่าถ้าไม่มีมันก็เชื่อมต่อกันไม่ได
้อ๋อมันคือคลื่นความถี่วิทยุป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
อารมณ์นั้นฮะ
ใช่ไหม
คือตัวส่งสัญญาณเท่านั้นหลอดไฟก็ต้องมีเพื่อให้มันคุยกันได้นะครับคือทุกคอมโพเนนต์จะต้องมีคาเนี่ยแล้วที่ผลิตกันอยู่มันจะพอได้ยังไงจริงไหมฮะก็ต้องโอ้โหเพิ่มการผลิตกันมหาศาลไม่พอครับล่าสุดมีเครื่องบินตก
ใช่
นะฮะเครื่องบินตกก็เป็นกระแสตื่นขึ้นมาอีกทำไมคุณไม่ทำตัวติด GPS ตามสัญญาณให้ดีกว่านี้นะฮะก็ไปแห่กันไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งเมื่อคืนก็มีตัวบทสวนตลาดขึ้นมานะครับหรืออาจจะมีข่าวอื่นก็ได้นะแต่ผมยังหาไม่เจ
อ
นะครับชื่ออิมพินไพตัวย่อว่า PI ทำ RFID RFID ที่เขาไปติดตามเสื้อผ้า
Oh.
นะฮะติดตามเสื้อผ้าแล้วติดตามของที่เราขายเอาไว้แทร็ก
ไม่ใช่เป็นบาร์โค้ดด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ใช่
ว
ิ่
งเลย
นะครับก็วิ่งขึ้น 30% มั้งเมื่อวาน
อย่างที่บอกเวลามันมาเข้ามาเร็วจริงๆค่ะทุกคน
มาเร็วจริงๆนะมีหุ้นให้เล่นได้เกือบทุกวันถ้าเราหาเจอนะครับก็
ยังไงอีกอยากฟังไหนอีก
สุดท้ายเลย
ค่ะ
นะสุดท้ายเลยเหตุเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทีมที่น่าสนใจสุดท้ายก็ยังอยู่ในนะครับถามว่าพวกธุรกิจธรรมดาจะเป็นยังไงผมว่ามันจะฟื้นไปพร้อมเทคนะมันจะฟื้นไปพร้อมเทคมันไม่ได้แบบอายุนำโด่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราต้องไปดูที่ภาครัฐ ในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจริงๆกลางปีที่แล้วมันมีเขาเรียกว่า Chip for America Act ออกมาอันนึงเหมือนจะเรียนแบบจีนปรากฏว่ายังดองอยู
่
เดี๋ยวต้องรอดูทางนี้แอปพูฟไหม
เราดูว่าประธานาธิบดีคนใหม่แอปพูฟหรือไม
่แล้วก็จะมีนโยบายอย่างเรื่องของโอบามาแคร์จะปัดฝุ่นยังไงจะทำยังไงนะฮะจะมาส่งผลยังไงแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเน้นที่เรื่องการวิจัยวัคซีนอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นที่ต้องจับตานะฮะส่วนฝั่งจีนก็จะโดนเหมือนเดิมผมยังไม่เห็นเขาลิฟต์อะไรที่คือปลดหรือผ่อนปลนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายชิปให้คนจีนนะฮะก็รายชื่อก็เนี่ยครับเป็นตับเลยนะฮะ
ถูกค่ะ
นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีอะไรฮะมี
เหลือใครมั่งง่ายกว่านะ
เหลือน้อยมากไม่ใช่แค่กันแกล้งเรื่องนี้นะกันแกล้งเรื่องหุ้นที่มา IPO สหรัฐเป็นตลาดเสรี
แต่
ไม่ให้จีน IPO นะครับ
เขาก็มีข้อจำกัดของเขาบางอย่าง
ดีลิสต์ออกอะไรแบบนี้นะก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ผมว่าโทนมันจะเบาลงโทนมันจะเบาลงเพราะจริงๆมันเป็นเหตุผลทางการเมืองนะเขา IPO นะเขาได้เงินไปแล้ว
ไม่คือจะบอกว่ามันการที่เรามีหุ้นใหม่ในตลาดอ่ะมันก็จะมีทั้งแบบคนที่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีบางคนที่เสียประโยชน์แต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วโดยปกติถ้าเอาหุ้นมา IPO อ่ะมันเห็นประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าซึ่งตลาดสหรัฐเองอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแหละดังนั้นในโอกาสในอนาคตก็อาจจะกลับมาได้เหมือนกันกฎเกณฑ์มันยังอาจจะถูกผ่อนคลายไปบ้าง
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเล่นหุ้นจีนก็สติ๊กอยู่กับผมคิดว่ากลุ่มเดิมก็ได้ยกเว้นในพวกบางตัวที่มันน่าจะตึงสุดๆแหละ
กลุ่มเดิมนี่คือ
กลุ่มเดิมคือ New Chinaเราอยู่บนนิวไชน่าเล่นหุ้นจีนอยู่นิวไชน่ามันมีพักมีอะไรนะฮะอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันขึ้นไปได้เสม
อ
นะครับแล้วก็อันนี้เราใกล้หมดเวลาแล้วนะผมขอทิ้งท้าย
นั่นก็คือ
ทิ้งท้ายหน้าสุดท้ายนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว
้ได้เลยฝากอะไรดีคะ
อยากจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆตอนที่คุณแต่ถามเนี่ยผมก็กักไว้บอกไม่หมดเพราะว่าจะมาพูดหน้านี
้
นะว่าแล้วทิปส์เลยสำหรับคนที่จะมาลงทุนต่างประเทศมีอะไรบ้างนะเรามีเรื่อง mindset มีอะไรไปแล้วนะครับก็ผมไล่ให้ใหม่แล้วกันนะก็คืออย่างแรกเลย earning growth มันมีจริงนะ
นี่แหละ
มันบริษัทมันเติบโตได้จริงๆคือถ้าเราไม่ไปเลือกบริษัทไก่กาจริงๆหรือเราไม่โดนเขาหลอกอะไรแบบนี้ฮะสแกมก็มีเช็คได้จากประวัติผู้บริหารมีหลายบริษัทเหมือนกันที่ผู้บริหารทำแล้วหุ้นจบที่ศูนย์ต้องระวังนะฮะต้องระวังนะครับ
ได้ยินชื่อนี้หลีกนี้ให้ไกลอย่างนั้น
ใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วก็จะมีพวกเฮดฟงเฮดฟันเห็นชื่อบอกยี่ห้อซื้อได้เลยก็มีบางเฮดฟันเลยเห็นชื่อปุ๊บบอกยี่ห้อซื้อได้เลยก็มีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมันนี่เกมมันนี่เกมเนี่ยเยอะกว่าไทยนะครับเปิดเผยด้วยคือเปิดเผยถึงขั้นก็ผมใช้คำว่าเขาจะมีเว็บอย่างเช่น Insider Monkey อะไรแบบนี้นะที่บอกว่ามีคือปกติเมืองไทยเราก็จะมีรายงานผู้บริหารซื้อขายนะเมืองนอกมีรายงาน Hedge Fund ซื้อขายด้วย
นี่แหละ
นะครับ
ตัวเด็ดกว่าอีก
ตัวเด็ดเลยนะฮะเขาก็จะรวมหัวกันทำราคาหุ้นอะไรอย่างนี้นะก็อยู่ที่อ่านเกมนะฮะแต่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแนะนำเลี่ยงได้เลี่ยงเราตามเขาไม่ทันหรอก
ถูกค่ะ
นะฮะคราวนี้กลับมาสู่พื้นฐานกันบ้างในเมื่อมันมี Consensus Data เนี่ยตลาดนะฮะจะยึดติดกับคอนเซนซัสตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันมีเซอร์ไพรส์หรือเราคิดได้ว่าโอ้บริษัทนี้ขายดีอยู่แล้วทำไมตลาดมองขายไม่ดีไม่เขาผิดก็เราผิดนี่แหละวัดไปเลยก็ได้นะฮะถ้าเราคิดว่าขายดีปรากฏว่างบออกมาขายดีหุ้นขึ้นนะครับ
แน่นอนใช
่ใช่หุ้นขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไกด์แดนซ์ข้อดีของต่างประเทศคือเขาบอกไกด์แดน
ซ
์ใช่เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งคนไทยอิจฉาคนไทยอิจฉาเมืองไทยนี่แอบฟาวนี่
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน่าจะมีแหละแต่ว่าในอนาคตแต่ณตอนนี้อาจจะต้องไปดูข้อมูลต่างประเทศก่อน
เพราะมันเป็นการชี้นำอ่ะนะนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยชี้นำกันสุดๆไปเลยนะฮะแล้วผมก็เคยเห็นการชี้นำที่น่าเกลียดมากก็มี
ถูก
บอกว่าโอ้จะขายไม่ดีหรอกงบออกมาเออมันดีเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะ
ไ
ม่บอกว่าโอ้เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่เป็นการกดหุ้นลงไป 30% นะฮะแล้วก็คือไกด์แดนซ์สำคัญมากเวลาดูหุ้นต่างประเทศเคล็ดลับเลยนะฮะไม่ใช่แค่ไปดูงบย้อนหลังบางคนเนี่ยไม่ต้องดูงบย้อนหลังอะไรเลยก็ได้มาถึงดูงบล่าสุดอ่านไกด์แดนซ์นะครับอ่านไกด์แดนซ์ครับ
เพราะเขาจะมีการเติบโตในอนาคต
ใช่ไกด์แดนซ์จะอยู่ตอนประกาศงบหรือไปขุดใน earning transcript เขาก็ได้เมืองนอกเนี่ยข้อดีคือเขาอัด earning transcript คืองบออกมาพูดเสร็จเขาจดไว้หมดเลยนะครับเราไปนั่งอ่านตรงนั้นไปดูคอมเมนต์ คอมเมนต์ว่าคนคิดยังไงเขาถามให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องถามหรอกเราไม่เก่งเท่าพวกนักวิเคราะห์ Goldman JP อะไรพวกนี้เขาถามให้เราหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปเกาะความรู้เขานี่แหละนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่อยากฝากไว้นะฮะว่าลงต่างประเทศเนี่ยถ้าทำได้ตาม5ข้อนี้นะสบาย
คำถามที่แต่ว่าทุกคนตอนนี้อาจจะอยากรู้เหมือนแต
่ครับ
ทุกอย่างที่คุณอันพูดมาเราไปดูที่ไหนได้บ้างนะคะเว็บไหนบ้างที่ใช้เป็นประจำอ่ะ
เว็บไหนที่ใช้บ้างเป็นประจำก็จะมีอย่างผมเนี่ยจะติด Seeking Alpha เนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้เอาสไลด์มาให้ดูนะติด Seeking Alpha แล้วก็จะมีตัว Motley Fool ก็ดีนะครับในขณะเดียวกันดังๆก็จะมีสำนักข่าวทั่วไปนะ Bloomberg
CNBC
ถ้าฝั่งค่ายอเมริกาดีหน่อยก็ Wall Street Journal อะไรแบบนี้นะฮะก็แมกกาซีน The Economist ก็จะบอกเทรนด์ได้ล่วงหน้าค่อนข้างดีนะครับบอกได้ล่วงหน้าสัก3เดือนเลยนะฮะผมจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งคอมมูนิตี้ลืมนะครับแหล่งหาข้อมูลนะฮะผมลืมเรื่องนี้ไปนะช่างมันเถอะ
ทุกคนเปิดให้อยากรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อของอันให้ด้วยเผื่อใครจะถามต่อ
คือเรื่องที่ลืมไปก็คือแล้วถ้าอยากลงทีมอื่นๆหาข้อมูลที่ไหนอะไรแบบนี
้นี่ไง
นะครับจริงๆที่เหมาะกับนักลงทุนสายกองทุนมากกว่าคือเว็บนี้ ETFDB นะฮะเราสนใจกลุ่มไหนนะก็กดเขาแยกตามเซกเตอร์อินดัสทรีไว้ให้แล้วก็ไปกด
ETF นะ
ใช่ครับเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นเลยมี Gold Miner ยังมีเลยไบโอเทคอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าหาไอเดียเป็นภาษาไทยแนะนำฟินโนมิน่าก่อนเลย
ขอบพระคุณค่ะ
ครับต้องฟินโนมิน่าก่อนนะฮะหรือจะติดตามที่เพจผมก็ได้นะครับมี2ช่องทาง3ช่องทางแล้วตอนนี้นะมี Bottom Liner เพจหลักที่แชร์ข่าวกับ Bottom Liner Academy ตั้งนะฮะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีกลุ่มห้องคุยนักลงทุนหุ้นกองทุนต่างประเทศเข้ามาพูดคุยสอบถามเล่นกันได้เลยนะครับตอนนี้มีสมาชิก 12,000 คนแล้วนะฮะอีกอันนึงนะฮะก็ได้ที่ช่องทางไทย VI อันนี้สำหรับสายคนที่หาข้อมูลพื้นฐานนะฮะเขาก็จะมีห้อง100คน100หุ้นต่างประเทศไอห้อง100คน100หุ้นนี่ดังมากนะครับก็จะมีของต่างประเทศโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีห้องใหม่นะฮะชื่อไอเดียหุ้นเด้ง
นี่
ไงอันนี้มันจะได้ทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเลยก็จะมีเซตแรกที่เขาทำซึ่งเกิดจากงานไทย VI Global นะเขาก็มาทำแล้วก็จะมีหุ้นที่เป็นเอาหุ้นไทยมาเทียบกับหุ้นต่างประเทศเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆไปเรื่อยๆถ้าจำไม่ผิดสัก10ตัวได้เลยมั้งนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มีเติมไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปตามหาข้อมูลกันในนั้นได้เลยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับจุดเริ่มต้นที่ดี
จะได้เข้าใจได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศคือต้องบอกว่าเรามีโฮมไบแอสกันอยู่แล้วล่ะเพราะเราจะเน้นแบบลงทุนในหุ้นไทยกันซะเยอะแต่ถ้าเกิดจะไปลงทุนต่างประเทศจริงๆอะเรื่องของการหาข้อมูลสำคัญแหล่งที่ทางคุณนั่นบอกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วก็แปลมาให้ด้วยแบบเหมือนอารมณ์อยากให้จริงๆอ่ะไม่ได้ให้ด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอะไรมันก็เลยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการตีความค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะทีนี้มีคำถามเยอะมาก
ครับ
จริงดังนั้นตอนนี้อาจจะตอบได้ไม่ครบนะทุกคนวันนี้แต่จะพยายามเลือกมาให้หน่อยละกันอันแรกที่แต่ว่าน่าสนใจของคุณจิตชาติเขาถามว่าระหว่างเลือกลงรายตัวเช่นแบบกองแบบทีจีโนมหรือที่ Next Gen ตรงๆกับเลือกกองที่มีส่วนผสมทั้ง2 อย่างเช่น LH Inno คืออันนี้เข้ามาในสายกองทุนนะ มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง
ลงตรงเลยนะครับถ้าตรงๆเลยก็เล้าใจกว่า ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปหากองอื่น มากระจายความเสี่ยงเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในการจัดโพซิชันว่าแบบถือเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าลงที่เขาลงคู่กันลงหลายๆตัวนะฮะคือมันเหมือนเราสวมหมวกกันน็อกหลายชั้นคอนเซปต์นี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่หัวหน้าเก่าผมเป็นคนสอนมาที่กสิกรนะฮะเขาสอนว่าลงทุนเนี่ยอย่าไปเสี่ยงคือใช้คำว่าถ้าเลือกทางที่กระจายความเสี่ยงได้เลือกไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนมันเหมือนเราถ้าเราไม่มีความรู้โทษทีฮะสมมุติว่าเราใช้ฟันเมเนเจอร์เลือกหุ้นให้เนี่ยเป็นยังไงครับมันเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วสวมหมวกกันน็อก1ชั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับมีการกระจายความเสี่ยงครั้งที่1ปรากฏว่าถ้าฟันเมเนเจอร์ไปเลือกฟันคนที่เก่งให้เรามาอีกคือหมายถึงว่ามีคนมาเลือกฟันเมเนเจอร์เก่งๆให้เราอีกซึ่งฟันเมเนเจอร์คนเนี้ยเขาก็คือฟันละฟันนั่นเองนะฮะที่ไปเลือกลงในทีมต่างๆให้เราเนี่ย มันก็เหมือนเราสวมหมวกกันน็อกเข้าไปหนึ่งชั้นหรือเป็นหมวกกันน็อกที่มันแข็งแรงขึ้นอย่างนี้มันก็ปลอดภัยกว่านะครับรีเทิร์นอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าแต่ว่าที่แน่ๆคือเรากินได้นอนหลับนะคร
ับ
เพราะว่าหน้านี้เลยนะฮะเป็นหน้าที่ไม่ได้โชว์สำคัญที่สุดเลยของการลงทุนนะครับคือต้องลงทุนแล้วทั้งเวลตี้และเฮลตี
้มันต้องไปด้วยกัน
ใช่สมมติเราลงทุนรวยมากเลยมีพันล้านเสร็จปุ๊บเป็นมะเร็งตายทำไงเดี๋ยวนี้ฮะไม่คุ้มเลยนะสำคัญคือเราต้องลงทุนแล้วนอนหลับนะครับเป็นคำที่ผมใช้เสมอนะฮะ
งั้นอันนี้ถามต่ออีกนิดค่ะ
ครับ
ถ้าสมมติต้องมีการกระจายแล้วอย่างตอนนี้เองถ้าเกิดจะให้แนะนำมุมมองการจัดพอร์ตแต่ต้องมีสัดส่วนการทุนในต่างประเทศเท่าไหร่ดีในไทยเท่าไหร่ดีในต่างประเทศลงทุนในประเทศอะไรบ้างอันนี้แบบเจาะเลยนะคนนี
้คำถามนี้เนี่ยจริงๆมันแล้วแต่คนอย่างผมยกตัวอย่างเคสผมก่อนละกันนะฮะคือคำว่าลงทุนนะฮะเราอย่าไปลิมิตตัวเองว่าต้องมี local bias ผมแนะนำแบบนี้นะครับแต่มีก็ได้คือเรื่องนี้มันอยู่ที่ความอุ่นใจของเราแต่อย่างผมละกันผมมองว่าผมเป็นเอเลี่ยนมองว่าเป็นเอเลี่ยนนะแล้วมองเข้ามาที่โลกนี้แล้วดูว่าอะไรที่มันน่าลงทุนเราก็ไปลงตามนั้นเพราะฉะนั้นตัวสัดส่วนเนี่ยจะเป็นหุ้นต่างประเทศหมดเลยก็ได้นะครับแน่นอนหุ้นไทยดีก็มีสมมติเราถูกใจกองทุนนี้แล้วก็อาจจะใส่เข้ามานะครับก็เป็นการอะไรฮะกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยสัดส่วนลงยังไงดีอันนี้แล้วแต่คนจริงอย่างผมเนี่ยก็จะหนักไปที่เทคนะครับหนักเทคน่าจะในเมื่อทุกอย่างมันกลายเป็นเทคหมดแล้วผมน่าจะเทค 100% มั้งนะผมน่าจะเทค 100% สำหรับหุ้นนะครับแต่แน่นอนว่าก็จะต้องมีกองอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นอยู่ด้วย
คือ
ผสมกัน
เห็นเก่งๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแบบลงทุนแบบทีเดียว all in one สำหรับตัวเดียวหรือว่าในกลุ่มเดียวเท่านั้นไม่ใช่เลย
ผมกระจาย
กระจายนะคะทุกคน
นะครับ
เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยเนาะในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ
้
าง
ใช่ใช่
แล้วอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างที่เราคิดเราพูดกันวันนี้มันคือการคาดการณ์ในอนาคตมันยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าด้วย
ครับ
งั้นขออนุญาตอันนี้เป็นคำถามปิดท้ายอันนึงค่ะในเมื่อทุกคนต้องกลับไปที่จะต้องหาว่าของตัวเองที่เหมาะสมคืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองคำแนะนำจากคนที่ลงทุนมาก่อนหน้าเรา10ปีแล้วอยากรู้ว่าในปี2020ถ้าให้เลือกแค่3ธีมการลงทุนที่สนใจเลยเอาแค่3อันดับแรกเรียงลำดับให้หน่อยได้ไหมคะ
สามอันดับแรกเนี่ยผมอาจจะแปลกจากคนอื่นนะ
ได้เลย
นี่เลยผมโกงนิดนึง
โกงเลยอย่าเพิ่งขึ้นนะแป๊บนึงเดี๋ยวให้นายจัดการ
หาก่อนนะ
สไลด์อยู่จริงๆบอกว่าให้มาเยอะจริง
ๆเตรียมไว้ก่อนเอาไว้เลือกหานี่ครับ
นี่
ผมมีเปิดโพลโหวตไว้แล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ชอบตามโพลนี้นะฮะคือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมองว่า EV หรืออะไรจะมาแรงนะนิวไชน่าหรืออะไรผมมองอันดับหนึ่งของผมเนี่ยจะเป็นคือไม่ใช่ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับแต่มันค่อนข้างชัวร
์
ชัวร์คือแบบมันชัวร์แล้วไม่เหวี่ยงมากก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น AI ที่เป็นการนำไปใช้นะ AI มันมี2แบบนะครับแล้วหุ้นก็แยกกันอย่างชัดเจนกองทุนก็ลงไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มของการนำ AI ไปใช้เนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่า Internet of Things
IoT
ใช่ฮะจะอยู่ในนั้นเป็นไม่ได้หาคำว่า Edge Computing
Edge Computing เหรอคะ
ใช่ครับ AI Inference หรือ Edge Computing กลุ่มนั้นจะมาแรงคู่กับ 5G เพราะฉะนั้นมันจะเล่นพร้อมกันผมก็จะมองธีมนี้มาก่อน
AI
ธีม 5G IoT AI Inferencing นะครับมองกลุ่มนี้มาก่อนอันดับ2เนี่ยก็จะมองเป็นกลุ่ม AI ธรรมดาเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันอยู่กับพวกเรื่องของ Clean Tech
อ
ยู่กับเรื่องของซอฟต์แวร์มันอยู่ทุกอย่างเลยนะฮะเพียงแต่ปีที่แล้วมันขึ้นแรงนะครับมันขึ้นมาแรงเท่านั้นเองนะฮะกลุ่มที่3พูดไปแล้วนี่คลีนเทค
เดี๋ยวนะอันแรก 5G
ครับ
Internet of Things ทั้งหลายแหล่อันที่2 AI ธรรมดาแล้วอันที่3คือ
ขอเปลี่ยนคลีนเทคออกได้ไหม
ได้ได้เลยทุกคน
3คนอื่นทุกคนเล่นคลีนเทคคือผมมองว่าคลีนเทคมันไม่จบปีนะครับมันจะมีช่วงที่เหวี่ยงแรงผมจะไม่ชอบเท่าไหร่ไม่อยากแนะนำเดี๋ยวทุกท่านติดดอยหรืออาจจะขึ้นไปเยอะผมอาจจะพลาดไม่เป็นไรนะขาดทุนกำไรไม่เป็นไรแต่ถ้าผมพูดไปแล้วมีคนไปซื้อตามแล้ววันรุ่งขึ้นเดินมาผมบอกผมว่าลงไป100บาทเหลือ70บาทครับทำยังไง
เราจะไม
่เราไม่สบายใจอีกกลุ่มนึงก็จริงๆก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากก๊อก2ของโควิดนะฮะก็คือพวกอะไรฮะพวกอีคอมเมิร์ซดิจิตอลแอสอะไรแบบนี้เหมือนเดิม
ยังมาก
ลุ่มเทคเดิมนี่แหละที่มันวิ่งกันอยู่ตอนนี้มันยังไปได
้
ครับมันยังไปได้แต่ว่าแฟงเนี่ยจะเริ่มนี่แหละถึงแฟงมันจะขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่เซ็กซี่เท่าพวกระดับ mid cap สำหรับผมเรียกว่า mid cap แล้วกัน
อ๋อ mid small cap ทั้งหลายแหละอะไรอย่างงี
้ใช่ครับ
จริงๆมีคำถามอันนี้มาด้วยแหละแต่ว่านี่ถือว่าไกลๆไปแค่นิดนึงแล้วละกัน
ครับ
ปีคือต้องยอมรับว่ามันมีกลุ่มที่ยังคงได้รับการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้อยู
่
แต่ถ้าถามว่าในอันดับหนึ่งในใจตอนนี้อาจจะต้องเทน้ำหนักไปกลุ่มที่เขาน่าจะมาเลยถูกไหมคะ
คือใช้คำว่าเขามีนโยบายมารองรับมีจังหวะไซเคิลมันได
้
นะครับไม่พอก็บริษัทก็พร้อมที่จะเริ่มมีกำไรกัน
นี่แหละ
คือมันเข้าทุกไครทีเรียม
ัน
อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงแต่ว่าผมมองหาอะไรที่ถือได้3ปีผมไม่ได้มองเล่นเทรดเป็นปีนะที่พูดไปเมื่อกี้คือมอง3ปีนะครับ
ดีมากค่ะ
เพราะถ้าเล่นเทรด1ปีก็คุณก็ซื้อขายอะไรก็ได้แหละ
โอเค
จริงจริงไหมมันไม่ต้องมานั่งคิดเยอะขนาดนี
้ไม่แต่ว่าอยู่กันนิสัยทุกคนละค่ะ
ใช่
ว่าจะมีความชอบในเรื่องของการเทรดยังไงบ้างเนาะแต
่
ถ้าใครที่ชื่นชอบแล้วก็คิดว่ามุมมองที่ทางคุณอั้นมาฟังมาแนะนำวันนี้เนี่ยตรงใจอยากติดตามอ่านต่อไปติดตามที่ไหนก็คือตัว
Bottom Liner ได้เลย
ได้เลย
นะครับ
มีอยู
่เสริมนิดนึง
นั่นคือ
ปีนี้เนี่ยอาจจะเบี่ยงนิดนึงนะครับ
หมายถึงอารมณ์เราหรือตลาดคะ
อารมณ์เราเราเล่นนะตลาดนะครับตลาดปีนี้เนี่ยน่าจะเบี่ยงนิดนึงนะครับทำอะไรระมัดระวัง
ดีมากค่ะปิดแบบนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับการติดตามไลฟ์อย่างที่บอกวันนี้คงไม่สามารถยกทุกคำถามมาให้คุณอั้นตอบได้จริงๆเดี๋ยวยังไงหาโอกาสมาตอบกันใหม่ละกันเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับการติดตามไลฟ์อยู่ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะยกเอาคำถามของอันเนี่ยกลับมาถามให้อีกทีละกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02 026 5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน